Luento 4/2019, vaikka tuossa väärin lukkeekin. Tuolla ylhäällä lukee oikein. Unohin vaihtaa tuon vuosiluvun. Okei, eli eilen katseltiin niitä algoritmeja ja todettiin, että ne on tietyssä mielessä meidän kannalta se tärkeä asia. Että mitään ohjelmaa me ei voi kirjoittaa ennen kuin meillä on algoritmi olemassa. Ja sitten jos meillä on isompia hommia, niin asioita voi nopeuttaa tekemällä parempaa algoritmia, käyttämällä kovempaa koneetta. Sitä ei pysty enää hirveästi sitä koneetta nopeuttaan, koska siellä tulee fysiikan lait vastaan. Ja sen takia sitten yksi nopeutus on se, että me tehdään asioita rinnakkain. Rinnakkain, mitä esimerkiksi tekee ne meidän näyttökortit. Mutta se rinnakkain tekeminen ei ole helppoa. Eli meillä on tosi vaikeaa semmoinen, että jos asioita pitää tehdä yhtä aikaa, niin välillä pitäisi kertoa muillekin, missä mä oon menossa. Eli semmoiset hommat, mitkä oikeasti voidaan niin kuin mennä ja tehdä yksikseen, niitä voidaan tehdä rinnakkain, mutta jos me lasketaan jotain, niin hyvin äkkiä pitää kertoa niin kuin toisille, että mihin asti mä oon päässyt, ja toisten pitää ottaa se huomioon omissa laskuissaan. Ja se tekee sitten sitä, että ne joutuu kommunikoimaan helposti ne prosessit. Eilen meillä oli sitä rinnakkaisuutta, ja se rinnakkaisuus oli pitkälle sitä, että kun kaksi kaveria tässä seisoi, ja niin ne keskenään pystyi neuvottelemaan, että meneekö mä sun tolle puolelle vai tolle puolelle. Siinä se rinnakkainen kommunikointi oli vielä niin kuin aika helppoa ja siedettävää. Mutta jos siinä on niin kuin semmoista, että se pitäisi koko joukolle pystyä kommunikoimaan, niin se johtaa äkkiä siihen, että meidän pitää tehdä joku yhteinen muistialue sinne, johon jokainen prosessi voi olla monta prosessia yhdessä prosessorissa. Jos meillä on paljon prosessoreita, niin totta kai jokainen pystyy pyörittämään omaa prosessiaan. Mutta jos meillä on se yhteinen muistialue, niin tulee ongelmaksi siihen, että kuka siihen saa kirjoittaa, koska yhtä aikaa ei voi kaikki kirjoittaa. Ja siitä, että sinne voisi kirjoittaa, niin tulee semmoinen tilanne, että sinne pitäisi pyytää joku lukko, että nyt mä saan kirjoittaa ja muuta ei saa kirjoittaa. Ja sitten se johtaa hyvin äkkiä siihen, että se koko rinnakkaisuus tukkeutuu siihen, että jokainen joutuu jonottamaan sitä, että milloin mä saan niin kun tehdä omaa hommaani. Ja sitten se rinnakkaisuus menee siinä rikki. Eli sen takia se rinnakkaisen ohjelmien tekeminen on tosi vaikeaa tehdä semmoinen, mikä hyödyntää ne teidän laitteen ominaisuudet, jos siellä on paljon niitä prosessoreita. Ja sen takia sanoin, että kaikki kurssit, mitkä liittyy rinnakkaisuuteen, ne kannattaa ilman muuta käydä, koska se on pitkälle sitä tulevaisuutta. Osin tekoäly liittyy samaan asiaan, koska tekoäly oikeastaan on sitä, että siellä vaan massiivisesti käydään dataa läpi yhtä aikaa ja siinä tulee niitä kommunikointiongelmia. Ja siksi kannattaa käydä niitä kaikkia tekoälykurssiakin, koska nekin ovat sitä tulevaisuutta. Okei, sitten kun me ruvetaan tekemään niitä asioita, niin meille tulee niitä tiettyjä rakenteita, mitä meidän pitää sitten muuttaa ohmontikieliksi. Nämähän nyt on periaatteessa tuttuja nyt ohmonti ykkösestä, että tämä monisteen rakenne on vähän semmoisesta ajatuksesta, että joskus mulla oli sinne haave, että ohmonti ykkönen olisi ollut semmoinen, missä niin kuin perehdytään algoritmeihin ja suunnitellaan ohjelmaa, mutta ei vielä koodata. Mutta eihän sitä mitään tullut, koska ei kukaan jaksa odottaa sitten puolta vuotta sitten, että se pääsisi kirjoittamaan koodia, niin se ei silleen ihan silleen mene. Eli nämä oli vähän niin kuin kirjoitettu silleen alun perin, että tämä ohmointi 1 plus ohmointi 2 olisi semmoinen, että aluksi katseltaisiin vaan sitä, että missä tässä on kyse. Mutta joo, eli nyt ne on teille tuttuja asioita, että meillä on ehtolauseita olemassa ja muuttujia olemassa ja sitten meillä on olemassa kaiken maailman switch case -lauseita, millä niin kuin jollakin perusteella valitaan yksi asia monesta. Monesti näitä esitetään vuokaavioilla ja joissakin ohmointioppaissa opetetaan piirtää ne algoritmit tämmöisenä vuokaavioina. Okei, se on ihan hieno tapa esittää, mutta enpä ole jaksanut eläissäni piirtää vuokaaviota, koska oikeasti on niin paljon nopeampi kirjoittaa kuin piirellä vuokaavio, koska se hyvin äkkiä se vuokaavio kasvaa niin isoksi, että ei sitä kukaan enää ylläpidä. Mutta ihan näppärä tapa niin kuin esittää asiaa. Silmukoitahan meillä oli niin kuin kahta pääluokkaa, eli oli semmoinen silmukka, mikä toimi sillä tavalla, että siinä on heti alussa mahdollista, että me ei tehdä yhtään mitään, eli ohitetaan se homma, eli while-silmukka. Ja sitten jos mennään kieliin kiinni, niin sitten monessa kielessähän niin kuin for-silmukka on tämän while-silmukan, vaan syntaktisesti vähän erilainen asia. Ja sitten oli tämä toinen vaihtoehto, do while, mikä tarkoitti sitä, että me aina tehdään ilman muuta yksi asia. Ja sitten pohditaan, että kannattaisiko tehdä vielä uudestaan ja palataan tuonne. Ja sitten käytännön elämässä niin kuin hyvin usein tarvii semmoista, mikä on näiden niin kuin kompromissi. Eli se on semmoinen, että meillä on ensiksi jotain asiaa, mitä tehdään ilman muuta. Sitten me mietitään, että kannattaako vielä jatkaa. Ja sitten meidän pitääkin jatkaa tuolta kohti sitten seuraavaa kierrosta. Ja tämmöinen silmukka tahtoo puuttua kaikista ohmuntikielistä. Ja se on vähän hölmöä, koska tämä on melkein yleisin silmukka, mitä mä tarvitsen. Että ensiksi tehdään jotain temppua ja sitten mietitään, että vieläkö tehdään lisää. Ja sitten tehdään jotain ja sitten palataan tekemään uudestaan. Ja näissä ohmuntikielisissä äkkiä tuossa tehdään sitten joku ratkaisu. Ja tehdään siihen ikuinen silmukka ja sitten tämä poistuminen tehdään sitten jollakin break-lausella tai muulla, että sitten keinotekoisesti rakennetaan noita asioita. Joo. Kun me kirjoitetaan näitä algoritmeja, niin periaatteessa me voidaan testata nämä algoritmit ennen kuin me edes kirjoitetaan niitä ohjelmaksi. Ja tässä työkaluna meillä on tämmöinen kuin pöytätesti. Eli leikitään nyt, että meidän pitäisi tehdä semmoinen asia, että me tutkitaan, että onko luku alkuluku vai ei. Niin ensiksi, mikä eilen katsottiin, se semmoinen maalaisjärki-algoritmi siitä, niin jaetaan sitä lukua nyt vaikka millä luvulla ja katsotaan, että jos se jollakin on jaollinen, niin silloin se ei ole alkuluku. Eli lukuhan on alkuluku silloin, jos se on jaollinen vaan ykkösellä ja itsellään. Ja jos se on jollakin muulla jaollinen, niin silloin se ei ole alkuluku. No miksi alkuluvuista höpistään, niin alkuluvut on erittäin tärkeässä asemassa siinä, kun me tehdään salausjuttuja, koska ne salausjutut perustuu siihen, että alkulukujen laskeminen on työlästä. Niin silloin ne salausavaimet rakennetaan sen avulla, että ne enempi tai vähempi liittyy siihen alkulukujen laskennan työläyteen. Ja siitä on sitten omilla kursseilla lisää, että ei paneuduta siihen, tyydytään vaan nytten leikkimään algoritmia, että mun pitäisi selvittää, että onko luku alkuluku, niin lähdetään jakamaan sitä kakkosella, kolmosella, vitosella, seiskalla ja niin edespäin. Ja sitten jos se luku menee, jako menee tasaan, niin me voidaan julistaa, että se ei ollut alkuluku. Ja jos ei mene, niin sitten me voidaan julistaa, että se on alkuluku. No niin, tämä on se, mikä mä eilen sanoin, että kirjoitetaan ensiksi semmoinen algoritmi, minkä voi sanoa kaverille, ja sen ei tarvitse niin kuin hirveästi ymmärtää ohjelmoinnista. Ja sitten se seuraava steppi siitä voi olla semmoinen, millä me tehdään sitä semmoinen kohta 1, kohta 2, kohta 3, mikä yrittää niin kuin tehdä sen eksaktimmaksi asian. No niin, eli silloin se homma voisi mennä silleen, että aloitetaan, niin kuin tuossa meidän algoritmissa on sanottu, että aloitetaan yrittää kakkoslaista jakajaa. No sitten kaikissa älykkyystesteissähän on semmoinen, että on numeroita peräkkäin ja sitä pitää keksiä, millä perusteella seuraava numero tulee siitä, niin meillähän tässä numeroita peräkkäin ja pitää keksiä, millä seuraava numero tulee, niin tuossahan tuo on hypännyt yhdelle ja sitten se on hypännyt kahdella ja sitten se on hypännyt kahdella. Eli nyt me ollaan keksitty sitten, että seuraavaan numeroon me siirrytään sillä tavalla, että ensimmäisellä kertaa hypätään yhdellä eteenpäin. No sitten kakkonen on vähän ongelma, koska kakkonenhan on jaollinen vain yhdellä ja itsellänsä, mutta meidän pitäisi tuossa kakkosella jakaa se, ja jos se on jaollinen kakkosella, ja sitten me julistamme, että se ei ole alkuluku, niin tuo pitää melkein käsitellä erikoistapauksena meillä, että sitä ei mennä siinä jakamaan kakkosella ja todeta, että se ei ole alkuluku, koska se voidaan jakaa kakkosella. Eli testataan se tuossa erikseen. Eli tämä on tavallaan sitä meidän algoritmin alustusta, että me päästään liikkeelle tuossa hommassa. No sitten lähdetään tekemään tuota, mitä me sanottiin tuolla, että jaetaan se luku jakajalla. Eli nyt meidän jakaja on kakkonen. Jaetaan se sillä, pohditaan meneekö jako tasaan. Jos se menee, niin silloin me voidaan ilmoittaa, että se oli jaollinen tällä, eli se ei ole silloin alkuluku. No sitten kun me oltiin kakkosessa jakajana, niin siirrytään pykälä eteenpäin kolmoseen. Eli kasvatetaan sitä jakajaa tuolla meidän arvolla. Ja esimerkiksi Pascal ohmuntikielellä se sitä sanottaisiin noin. Eli tämä ohmuntikieleksi muuttaminen on sitten se helppo vaihe tässä. Ja monesti nopeampi kirjoittaa vielä kuin tämä suomenkielinen versio. Ja sen takia voi olla, että ne, jos te tapaatte hyviä, mielestään hyviä ohjelmoijia, niin ne ei koskaan kirjoita tätä algoritmia näköiselle, koska ne miettii sen valmiiksi täällä ja kääntää sen suoraan sinne sille kielelle, millä ne on ohjelmoimassa. Mutta niin kauan aikaa, kun se käännös ei teiltä mene automaattisesti, niin kyllä teidän kannattaa sitä kirjoittaa. Että te pääsette joskus sille tasolle, että se ajatus muuttuu suoraan sille ohjelmointikielelle. Jos mun pitää ruotsiksi kirjoittaa, niin se ei todellakaan onnistu sillä tavalla, että mä rupean ajattelemaan ruotsiksi. Mun on pakko kirjoittaa ensiksi se suomeksi ja sitten kääntää sitä sanaa kerralla. Ja eihän sitä hyvää tule, mutta kyllä se nyt kaljan saa Ruotsissa tilattua, jos jos kaljaa. No niin, sitten seuraavaa kiekkaa varten, niin meidän pitäisi hypätä kolmosesta vitoseen, eli sen takia laitetaan se seuraavaa kierrosta varten se kasvatus niin kuin kakkoseksi. Koska meidän ei ole mitään järkeä enää kokeilla niin kuin nelosella jakaa. Ei kun siis nelosella ei kannata yrittää jakaa, koska jos se on nelosella jaollinen, niin se olisi ollut myös kakkosella jaollinen. Eli me olisi jo niin kuin todettu se. Ja totta kai tämä algoritmi on nyt tehoton, koska tuossa seuraavaksi luvuksi meille tulisi 9 ja ei 9:lläkään kannata enää jakaa, koska jos 9:llä voitaisiin jakaa, niin olisi se jo 3:lla ollut jaollinen. Ja jos me otettaisiin se huomioon, niin me oltaisiin tekemässä siihen oikeastaan Aristoteleen seulaa, ja me ei haluta nyt tässä tehdä sitä, kun se on pikkasen monimutkaisempi. Siinähän idea on sitä, että me kasvatetaan tätä lukujonoa silleen, että siinä on pelkkiä alkulukuja, millä me jaetaan sitä. Mutta se ei ole niinku tavallaan tänään se pointti siinä. Okei, no sitten, milloin me lopetetaan tämä silmukka, niin eihän meidän kannata mennä pitemmälle kuin luku per 2. Eli jos ei se sillä luvun puolikkaalla ollut jaollinen, niin sitä isommillahan se sitten se jakolaskun tulos tulisi olemaan niin kuin alle 2, eikä se enää voi mennä siellä. Se jakotasa on missään tapauksessa enää sen jälkeen. Ja ennen kuin joku ehtii sanoa, niin totta kai tähän on parempikin lopetusehto olemassa, mutta me voidaan huomata se ton pöytätestin kautta kohta, että se voi olla fiksumpikin lopetusehto. Eli katsotaan, kannattaako meidän jatkaa, että onko se luku jakaja pienempi kuin luku per 2 siinä. Jos on, niin mennään jatkamaan tuonne kohtaan 1. Ja jos ei se ole enää pienempi se jakaja kuin tuo, niin sitten me voidaan todeta, että ei se ole millään jaollinen. Se on siis alkuluku. Ja nyt voitte haluta sinne piirellä sitä vuokaavio, jos haluatte, että miltä tuo algoritmi näyttää semmoisena. No niin, me voitaisiin rynnistää tämä tekemään ohjelmointikieleksi heti, mutta me voidaan sitä ennen testata tämä. Ja tuo pöytätesti tarkoittaa sitä, että otatte kynää ja paperia. Kuinka paljon kyniä siellä nousee? Otatte kynää ja no niin, hieno. Siellä oli takarivissä yksi. Kynää ja paperia ja lähdetään siihen kirjoittamaan. Eli se pöytätesti ei tarkoita, että me pöytään kirjoitetaan, vaan se tarkoittaa, että me pöydällä kirjoitetaan ihan tiedoksi siihen eturiviin. Että. Joo. Jolla ei ole sitä kynää ja paperia, niin mulla on täällä Timissä nyt valmis, missä me voidaan tehdä se sama asia. Eli lähdetään tekemään tässä sitä algoritmia sillä tavalla, että tehdään jokainen askel siinä just niin kuin lukee, eikä ajatella mitään. Pahinta, mitä tässä voi tehdä, on ajatella. Silloin oikaisee siinä ja jättää jonkun asian, mitä tuossa ei ole sanottu, niin joko tekemättä tai tekee sen, vaikka sitä ei sinne sanottu. Eli nyt tehdään vaan ne asiat, mitä tuossa käsketään. Ja sitten jos haluatte kuulla suuren salaisuuden, niin joka ikisessä ohjelmointi kakkosen tentissä mulla on aina ollut tehtävänä pöytätesti. Että tätä ei kannata yrittää niin kuin laistaa tätä hommaa. Se tulee teille vastaan ennemmin tai myöhemmin. Ja ennemmin se tulee viimeistään nyt noissa demoissa. No niin. Hyvässä tuurissa tämä komponentti toimii. Mä sain se eilen vasta valmiiksi, että saa nähdä, toimiiko se. No niin, eli meillä lukee tuossa algoritmin kohdassa. No ensinnäkinhän meillä siinä algoritmissa on niitä askeleita. Niin ensimmäinen homma meillä on se, että tehdään tänne yksi sarake, missä me kerrotaan, että missä kohti sitä algoritmia me ollaan menossa. Ja tässä mun tapauksessa nämä askeleet oli nyt 0, 1, 2, 3, mutta jos teette ohjelmakoodia, niin teillähän on ne ohjelman rivinumerot siellä, mitä voidaan käyttää hyvin askeleina. No sitten jostakin hämystä teemme ja algoritmi saa ton luvun, mitä se tutkii. Ja sovitaan nyt tässä ensimmäisessä pöytätestissä, että meille on tullut nyt tälle algoritmille jostakin syötteenä, että tutki onko 25 alkuluku vai ei. Eli tämä on meillä niin kuin tullut jostakin ulkopuolelta. Ja nyt me lähdetään tänne sarakkeisiin kirjoittamaan niitä asioita, mitkä vaikuttavat tähän algoritmin toimintaan. Eli tietysti se yksi ensimmäinen tärkeä asia, että missä algoritmin vaiheessa, eli askeleessa me ollaan menossa. Sitten on toki tämä syötetieto, mitä se sai tämä algoritmi. No sitten jos me katsotaan, että mitä niin kuin muita tähän algoritmin tilaan vaikuttavia asioita meillä täällä oli, niin meillä on täällä jakajaa, mistä muuten tuli mieleen, että siihen, että mitä kursseja pitää käydä, niin yhdet kurssit, mitä teidän pitää käydä, niin on funktio-ohjelmointi, koska se on yksi tapa kiertää asioita. Eli meidän kielissä on muuttujia, mitkä aiheuttaa semmoisen ongelman, että ohjelmassa on aina tilaa. Ja kun ohjelmassa on tilaa, niin se aiheuttaa sitten niitä ongelmia, että miten se yhtäaikaisuus sillä hoidetaan, mitä tällä kurssilla ei tarpeeksi käsitellä. Ja funktiokielet on taas semmoisia, että kaikki koostuu pelkistä funktioista. Ja hyvällä funktiolla ei ole tilaa, niin silloin ne muuttuu automaattisemmin sitten rinnakkaiseen ohjelmointiin kuin nämä meidän kielet. Että ne on kanssa osa sitä tulevaisuutta, mistä pitää ammattilaisen pitää huolta, että osaa. Mutta meidän kielissä on näillä algoritmeilla tilaa ja siihen tilaan vaikuttaa nimenomaan kaikki muuttujat. Eli meillä on nyt täällä jakajaa, meillä on kasvatusta, eli nämä täältä algoritmista löytyvät asiat niin kirjataan tuohon. Luku meillä jo oli, jaa luku jakajalla, eli meillä on tämmöinen ongelma täällä. Laitetaan siitäkin tänne yksi sarake, että mitä siitä tulee. Sitten meillä on täällä kysymystä, meneekö jako tasaan. Laitetaan siitä tänne yksi sarake tänne meidän pöytätestiin. Sitten meillä on täällä tämmöinen kysymys, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2. Laitetaan se tänne. No, mulla lukee tuossa tulostus, tämä oikeastaan voisi olla tulos yhtä hyvin, että mikä on tämä algoritmin tulos. Ehkä mä vaihan tuohon tulos. Noin, koska tämä algoritmihan ei tulosta. Muistakaa, että suurin osa algoritmeista ei koskaan tulosta mitään, vaan meillä on selkeä kysymys, että mitä tulee jostakin. Sitten se funktiot yleensä laskee jotakin ja sitten ne palauttaa jotakin, eli niillä on joku selkeä tulos, mitä sitten ei tulosteta, vaan se sitten menee jollekin seuraavalle, joka tekee sille jotakin, ja sitten jossakin kohti ohjelmaa saattaa olla palanen, mikä sen tulostaa. Et sille oli vähän huonosti valittu nimi. No niin, me ollaan laitettu ne kaikki asiat sinne. No mitäs meillä lukee algoritmin kohdassa 0, meillä lukee, että jakaja on 2, niin lätkästään tänne 2. Tämä toimii silleen, että nyt muuten tämä vähän omituisesti antaa niitä vanhoja tietoja tuossa. Kuten sanoin, niin tämä tuli vasta eilen valmiiksi, eikö se tullut näköjään ihan valmiiksi. Että se. Eli ensimmäisellä klikkauksella se valitsee tuon alueen ja toisella siihen voitte kirjoittaa. Ja sitten kun halutaan tehdä hienompia, niin täältä voi valita väriä ja muuta, mutta ei valita niitä värejä tänään. No niin, kasvatukseen me ollaan laitettu tuossa algoritmin kohdassa 1, ollaan laitettu kasvatukseen. Algoritmin kohdassa 0 ollaan laitettu 1. Ja muutahan me ei sitten tässä, no on meillä tässä periaatteessa kysymys, jos luku on 2, niin lopeta. No siitä mä en tuohon, siinä periaatteessa olisi voinut olla oma sarake sillekin, että onko luku 2. Mutta enpä sitä siihen nyt lisää. Eli todetaan, että se luku ei ole 2. No sitten näihin algoritmeihin yleensä liittyy semmoinen ajatus, että jos ei me mitään sanota, niin me siirrytään automaattisesti seuraavaan askeleeseen. Ja tämä on just se toiminta, mitä ne prosessorit tekee. Eli prosessorilla on olemassa aina IP, instruction pointer, eli se kohta, mitä käskyä se on suorittamassa. Eli prosessori hakee aina muistista sitä instruction pointeria vastaavat tavut, jossa on joku komento, mitä sen pitää tehdä. Se suorittaa ne asiat, ja kun se saa sen valmiiksi, niin kasvattaa sitä instruction pointeria yhdellä tai enemmällä riippuen siitä käskyn pituudesta, ja sitten suorittaa sen lauseen. Eli se aina automaattisesti suorittaa seuraavan lauseen. Eli jos ei meillä tullut tämä juttu tässä, että luku on 2, niin me jatketaan eteenpäin. Eli mennään siihen algoritmin askeleeseen 1. Ja sitten siellä sanotaan meillä, että jaa luku jakajalla. No mennäänpäs tekemään tänne hirveä jakolasku. Eli luku on 25 ja se jaetaan jakajalla, niin siitä tulee 12,5, jos se ihan väärin laske. Noin ikkäästi. Tuossa on tosiaan vikaa tuo kopioista viimeistä käytettyä arvoa tuohon, eikä sitä omaa soluosa. Mä en tiedä, mikä siinä tuli. Kyllä mäkin kotona. Että. No niin, sitten meillä on kysymys, että meneekö jako tasaan tuossa algoritmi kohdassa 1. Eli nyt kun me ollaan tällä rivillä 1, niin me vastataan kysymykseen, että meneekö jako tasaan. Eli tuonne tuli nyt kyllä ylimääräinen 12,5. Eli ei mene, koska sinnehän jäi tuo puoli. Se ei mene tasaan. Onko tässä muuta? No kerta se ei mene tasaan. Eli jos se menisi tasaan, niin me lopetettaisiin. Silloin meisi joku tulos, mutta koska se ei mennyt tasaan, niin silloin me siirrytään automaattisesti algoritmin seuraavaan kohtaan, eli siihen kakkosaskeleeseen. Tuo oli nyt kiusallinen, tuo pitää saada korjattua. Siinä meni taas tämä yö sitten. Kiva. Joo, algoritmin kohdassa 2 meillä lukee, että kasvata jakajaa kasvatusarvolla. Kasvatus on näköjään 1. Eli ne arvot aina, mitä meillä on muuttujilla, niin ne löytyy siitä, kun lähdetään tästä nykypaikasta kävelemään. Eli jos me etsitään vaikka sen jakaja-arvoa, niin me löydetään se siitä, kun kävellään tästä niin paljon ylöspäin, että sille löytyy joku arvo. Eli merkataan tänne aina silloin, kun me jotakin muutetaan, niin merkataan tänne silloin, että miksi se arvo muuttuu. Jos se muuttuu, niin antaa se ruudun olla tyhjänä, eli se tarkoittaa, että se tämänhetkinen arvo löytyy sitten, kun kävellään ylös. Ja tässä on se hyöty, että me nähdään sitten tästä lopuksi, kun ollaan tämä tehty, niin nähdään sitten kaikki sijoitukset. Eli joka kohdassa, missä meillä ruudussa lukee jotain, niin se tarkoittaa, että me ollaan siellä sijoitettu. Ja jos me haluttaisiin laskea sitä, että paljon me tehtiin työtä, niin mehän nähdään se työmäärä oikeastaan niistä ruuduista, mihinkä on jotakin tullut. Eli me pystytään arvioimaan nopeasti sitä algoritmin tehokkuutta sillä, että me lasketaan se, että monessako ruudussa meillä on jotakin, missä on jotain työtä tehty. No niin, eli ollaan rivillä 2 menossa, kasvata jakajaa kasvatusarvolla. No kasvatus löytyy tuolta, sen nykyinen arvo on 1, eli silloinhan tähän tulee 3. Lukeeko meillä täällä muuta? Ei lue muuta tuossa kohdassa, eli siirrytään sitten automaattisesti algoritmin seuraavaan kohtaan, eli 3. Ja sitten siellä meillä lukee, että kasvatukseen laitetaan 2. Eli kasvatukseen laitetaan 2. Noinnikkäästi. Eikä siinä 3. kohdassa mitään muuta tehdä. That's it. Silloin me siirrytään automaattisesti 4. Eli nelosessa meillä sitten kysytään, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2. Mennään katsomaan. Eli meidän jakaja on 3 ja luku per 2 on 12,5. Eli kyllähän se silloin on pienempi kuin se. Ja jos on, niin nyt meille tulee sitten se tähän, että ei siirrytäkään seuraavaan askeleeseen, vaan nyt mennään siihen, mikä tuossa on sanottu, eli mennään sinne kohtaa 1 sitten. Eli kohtaa 1, ja ruvetaan sieltä tekemään uudestaan jaa luku jakajalla, luku per jakaja, eli luku oli 25, ja se pitäisi jakaa nytten jakajalla, eli se jakajan nykyinen arvo löytyy siis, kun kävellään tuosta, missä se löytyy, ja kävellään tuosta, missä se löytyy, eli saadaan 25/3, ja mitä ihmettä se mahtaa olla, 8 ja risaat, oliko mulla täällä, mä huijaan, 8.333, ja vielä 3, mutta ei jaksa kirjoittaa, noin, ja sitten sitten siinä on vielä kysymys, jos meneekö jako tasaan, no tulihan sinne niitä risoja, eli se ei mennyt tasaan tuo jako, eli se homma tuli tehtyä, jos olisi mennyt, niin tehtäisiin muuta, koska ei mennyt tasaan, niin sitten jatketaan tuosta algoritmin kohdasta 2, missä lukee, että kasvata jakajaa kasvatusarvolla, eli jakaja tuossa kohti kasvatetaan se nytten kasvatuksella, ahaa, kasvatus on 5, 2 on 5, noin. Ja sitten muuta siinä ei luekaan sillä rivillä. No sitten meillä lukee 3. kohdassa, eli 3. kohdassa sitten mennään tekemään, että kasvatukseen sijoitetaan kakkonen. No, siellähän on ennestään kakkonen, mutta miksi se kolmonen sinne suostunut tulemaan? Siellähän on ennestään kakkonen, niin laitetaan sinne silti uudestaan se kakkonen, niin me nähdään, vaikka se ei muutu, niin laitetaan silti se sinne, koska me tehtiin nyt jotain hommaa. Niin me nähdään se, mitä siellä tapahtui. No sitten se oli tehty. Algoritmin kohta nelonen. Algoritmin kohta nelonen, eli siirrytään sen seuraavaan. Jakaja onko pienempi kuin luku per 2. Eli jakaja on meillä vitonen ja luku per 2 on 12,5. Eli siitä seuraa, että joo, onhan se pienempi. Eli sitten meillä on siinä sanottu, että siirry algoritmin kohtaan 1. Ja sitten siellä on meillä taas, että jaa luku jakajalla. Eli lasketaanpas nytte, missä löytyy luku. Luku löytyy tuolta Huitsin Nevadasta, tuolla luvulle viimeinen arvo, se on 25. Ja jakaja on viitonen, suoritaan se jakolasku siinä. Jakolasku siinä ja hirveän laskemisen tuloksena totean, että se on 5. Meneekö jako tasaan? Joo, se meni tasaan se jako. No mitä se tarkoittaa, kun se jako meni tasaan? Niin se tarkoittaa sitten sitä, että se on jaollinen tuolla jakajalla, eli tulos on, että tämä on jaollinen vitosella. No, tämä jättää liian helposti noita arvoja tuonne. Tuo pitää heti korjata, kun pääsee kotiin. Noin nykkästi. Eli nyt me on testattu se meidän algoritmi, tekemättä mitään ohjelmaa, niin testattu se tälleen mekaanisesti. Ja ihan tilanteessa tämän voisi tehdä joku toinen kuin se algoritmin kirjoittaja, jolloin ne, mitä se algoritmin kirjoittaja helposti siinä oikoo, koska se ajattelee, että tuossa kohti ilman muuta tehdään noin, niin voisi ne virheet paljastua jo tässä kohti. Onko tästä tai mistään muusta asiasta kysyttävä? Joo. Joo. Ai demossa? No, ette sitten sano, että mä hyppelen asiasta toiseen, kun siitä aina valitetaan, että mä pysyn yhdessä asiassa. Nyt tuli kysymys, että mitä täällä pitäisi tehdä. Tämä vai? Siis tämä vai? Siis puhut sä tästä tehtävästä? Vaan... Kyllä se konteksti on kiva tietää. Mikä tehtävä? Kutonen, nelonen, punaiset toiseen laitaan. Tässähän te kirjoitatte algoritmiä, ette mieti mitään ohmointikieltä. Tässä kohti ei missään tapauksessa saa yrittää mitään ohmointikieltä siihen laittaa. Silleen, niin kuin mä äsken kirjoitin tuohon ton äskeisen versio. Eikä kun nyt, jos sä puhut intistä, niin sä oot liian lähellä nytten sitä ohjelmointia. No jos ihan oikeasti tätä kortteja oltaisiin tekemässä ohmuntikielellä, niin silloinhan mä tekisin sinne sen korttiolion. Ja korttioliossa on sen kortin arvo ja sen maan arvo. Ja maan arvo jo voi itse saa olla tieto siitä, että onko se punainen vai musta, tai siinä voi jopa olla sitten väriarvo siinä kortissa, jos se on niin kuin oleellinen asia. Että ne on sitten kun me ollaan kunnolla olio-ohmoinnissa, niin me tehdään sitten olioita, jotka kuvaa näitä oikeita asioita. Mutta jos sä ihan välttämättä haluat katsoa sitä toteutusta, niin esimerkiksi tämä korttipeli, niin tuosta otatte tuon Exen pois, niin siellä on tämä lähdekoodi, millä tämä korttipeli on tehty siellä. Ja kaikki ne komponentit, mitä siinä on käytetty. Joo? Siis periaate on se, että tehdään kortti, olio, jossa on korttiolion ominaisuutena, eli attribuuttina, on sen kortin arvo, luku 1-13. Ihannetilanteessa se ei ole int, vaan ihannetilanteessa se on luku, jonka arvo voi olla pelkästään 1-13, niin kuin Pascalissa esimerkiksi voidaan tehdä. Eli int on liian laaja siihen. Sitten toinen sen kortin arvo on se maa. Ja maa on tämmöinen lueteltu tietotyyppi, mikä voi olla pata, risti, herta, ruutu, eikä mitään muuta. Ja sitten me tehdään taulukollinen näitä korttiolioita. Mutta näissä kohti, niin elkää vaan menkö niitä asioita miettimään. Te elämä on pilalla, josta rupeatte. Eli ensin pitää miettiä se, että mitä me ollaan tekemässä ja hallita se hyvin. Ja vasta sen jälkeen saa ruveta miettimään sitä ohjelmaa. Tähän sä kerrot kaverille sillä tavalla, että kun silloin on levitetty kortit tuohon pöydälle, niin sä kerrot kaverille, että millä tavalla tekemällä. Et käytä yhtäkään ohmontikielen termiä, vaan kerrot, että mitä se kaveri tekee, että se saa sieltä ne punaiset toiseen laitaan. Ota vasemmalla kädellä kiinni semmoisesta ja siirrä se jonnekin. Ja sitä sä voit treenata että sä voit treenata tota juttua tuolla, vaikka nyt tuon, mitä eilen näytin, niin tällähän on hyvä treenata tota asiaa. Eli jos mun pitää saada punaiset tuossa johonkin, niin mulla on tässä kaksi räpylää käytössä. Mä aina yhden räpylän kohdalta voi ottaa kortin ja laittaa sen toiseen kohtaan. Eikä mun tarvii tota kertaakaan siinä puhua mistään taulukoista tai inteistä tai muusta. Että heti jos me mennään niihin taulukoihin ja inteihin, niin se peli on niin kuin pelattu, me mietitään liian. Silloin se korteissa se ei ole intse-taulukko. Niin sen tyyppi on silloin kortti hakaa sulku. Ei, kun mä teen ensin korttiluokan ja sit mä sanon, että mulla on kortteja monta kappaletta. Eli sitten mä teen noin. Ja mitä tämä korttiluokka pitää sisällään, niin se on sitten, kun päästään siihen olio-ohmointiin kunnolla käsiksi. Eli se ei ole todellakaan int, eikä char, eikä string, eikä mitään, vaan se on sitten korttityyppinen. Sä et ollut käynyt sitä meidän ohmointi ykköstä, missä taas meidän väki on käynyt sen, missä kaikki mitä meillä on pelissä, niin ne on olioita. Niin mä melkein suosittelisin, että ainakin käyt nopeasti läpi sen meidän ohmointi ykkösen luentomonista ja katot, mitä me siellä ollaan tehty. Niin pääsit siinä vähän samalle tasaumalla. Okei, pöytätestiin kysyttävää. Mistä saadaan järkevämpi lopetusehto? Sitten muuten kun demoissa teette näitä, niin tämä tulisi hirveästi liikennettä tuohon palvelimeen, niin tämä ei näitä talleta automaattisesti. Eli vasta sitten, kun te painatte tallennat tuossa, niin vasta sitten se menee tavallaan se demotehtävän vastaus sinne. Että kun demotehtävässä on näitä vastaavia pöytätestejä, niin muistakaa tallentaa se. Se on nyt inhottava kirjoittaa, kun se kopioi sitä vanhaa arvoa, mutta pitää se korjata sinne, jos saan korjattua, niin sitten se pitäisi olla helppo kirjoittaa. Kirjoitetaan tuo sama, ai saakutti. En rupea tuohon kirjoittaa, mutta se on meillä tehtynä täällä luentomonisteessa niin kuin sitten toiselle luvulle, vaikka 23. Eli nyt kun, mutta suosittelen teille ehdottomasti jokaiselle, että teette sen itse tuosta mallia lukematta samalla idealla kuin tuossa oli, niin teette tämän uudestaan ton homman vaikka tuolle 23. Mutta sitä on niin tylsä katsoa, että minä en rupea tässä tekemään. Siinä minäkin nukahan. Semmoisiakin tapauksia, että luennoitsija on nukahtanut niin kuin paikan päälle. No niin, eli jos me lähdetään sitä kehentää 23 ja tehdään samat asiat kuin äsken, niin me huomataan täällä jossakin vaiheessa, että tämä luku lähtee menemään pienemmäksi, mutta ei enää millään mene tasaan. Ja sitten vähän pohtimisen jälkeen me todetaan, että neliö juuri tuosta on se rajakohta, minkä jälkeen me ollaan tilanteessa, missä me ei kannata enää sitä jakamista jatkaa. Eli nyt me huomataan, että tämä loppuosa tästä meidän algoritmista on ollut hirveän tehotonta, koska se ei tuota enää mitään uutta tietoa. Eli nämä jakolaskun tulokset, jos lähtee olemaan pienempiä kuin mitä meillä on täällä jo aikaisemmin käytetty, niin sehän ei tuo enää meille uusia tuloksia samalla tavalla kuin ei tule uusia tuloksia se, että jos me on yritetty kakkosella, niin nelosella sitä ei ole enää järkeä jakaa, koska ei se voi nelosella olla jaallinen, koska se ei ollut aikanaan kakkosella jaallinen. Niin samalla tavalla me huomataan tuosta sellainen puoliväli, että se kannattaa lopettaa tuossa kohti, ja me huomataan, että se rajakohta on neljä juuri tuosta. Eli äsken, kun me tehtiin 25, niin me ei ole mitään järkeä enää lähteä jakamaan sitä neljä juuri 25 jälkeen, eli se on vitonen. Eli kutosella me ei ole enää järkeä sitä lähteä jakamaan, koska se tuottaisi luvun, joka on vähempi kuin 5, ja semmoisella me oltaisiin jostain kokeiltu. Eli tätä katsellessa me voidaan huomata äkkiä, että se on tehoton se meidän algoritmi, ja sitten miettiä, että miksi se on tehoton, ja tehdä sen se parannus. Ja se 4 juuri 2 on nyt se paras vaihtoehto siihen. Eli se on kysymys tuohon kohtaan, että hetkinen, eikö se ollut kysymys siihen, että missä tässä sanottiin sitä 4 juuri 2. Okei. Vaikka mä sen kielsin, niin tehdään tämä nyt kuitenkin Java-versiona, että yhdistyy tämä algoritmin ja se ohjelmoinnin näkemys siihen. Eli sitten kun me ollaan se algoritmi kirjoitettu ja todettu, että se saattaa jopa toimiakin, niin sitten me saatetaan tulla siihen tilanteeseen, että sitä voisi olla järkeä lähteä kirjoittamaan ohjelmaksi. Ja nyt tähän liittyy hirveästi ylimääräistä asiaa. Ja tänä päivänä on vielä ihan kohtuuttomasti ylimääräistä asiaa, koska näiden työkalujen toimimaan saaminen ja blä, niin kuin vie enempi aikaa kuin, niin kuin rehellisen ohjelman kirjoittaminen. Onneksi sitten, kun ne on kerran saatu toimimaan, niin sitten ne saattaa hyvässä tuurissa toimia. Ei, nyt kun mä sen Eclipsen pistin käyntiin, en mä sitä halunnut pistää, kun mulla oli tuolla valmis käynnissä oleva Eclipse. No niin. Ja muistakaa, että kaikki, mitä me tehdään tänään tällä Eclipsellä, nytten tämä alkulukujuttu, ja jos ehitään tuohon graafiseen käyttöliittymään yhtään, niin kaikki ne on tehtävissä ihan millä tahansa vehkeellä, millä me voidaan tekstiä tuottaa. Ja Windowsissahan simppelein tapa tuottaa tekstiä on kopioijaan konsolia näytölle. Ja nyt jos mä kirjoitan tänne, kissa istuu, niin tällä tavallahan mä saan tänne tekstitiedoston tehtyä, ja sitten onko se nyt Ctrl-Z, millä mä sen lopetan, ja nythän mulle on olin tyhmä, eli kopioidaan konsolia ja suunnataan se tulos nyt sitten vaikka kissa.txt-tiedostoon. Niin nyt kun mä kirjoitan kissa ja en mä enää osaa käyttää. Kopioidaan konsolia kissa.txt-nimiseen tiedostoon. Kissa ja jees, istuu ja sitten Ctrl-Z, niin nyt mulla on syntynyt sinne kissa.txt. Eli mitään ihmeellistä ohjelmaa te ette tarvitse noiden tekstien tuottamiseen. Toki tämä on pikkasen kömpelötapa tuottaa tekstiä, tämä kopuikon. Vastaava sitten Linuxissa olisi cut ja tiedoston suunnataan se sopivaan tiedoston nimeen, ja sitten saadaan kirjoittaa siihen tekstiä. Kun se lopetetaan Ctrl-D:llä, niin sitten se tiedosto on syntynyt. Eli kaikki, mitä me tehdään tuolla Eclipsellä, niin te voisitte tehdä tuolla tavalla. Mehän ohjelmointi ykkösellä ruvettiin käyttää jotain Notepad++ tai Antti Jussin kurssilla Sublime.txt tai jotain vastaavaa, mikä on vähän parempi kirjoittaa sitä tekstiä. tai muuta. Eli tuon Eclipsen tehtävä ei ole mitään muuta kuin se, että me voidaan kirjoittaa sillä sitä tekstiä, mikä semmoinen ohjelma on. Ja sitten se antaa siihen muutamia mukavia apuja sen tekstin kirjoittamiseen, kuten se värittää ohjelmakoodit kivasti. Ja sitten tekee sinne painikkeen, mitä painamalla se ajaa se ohjelma, mutta se ohjelman ajaminenhan on just se, mitä tehdään sitten ensi viikolla. Eli me komentoriviltä käännetään se ohjelma komennolla Java C, Javan tapauksessa Java C, Java Compiler. Se kääntää sen, siitä syntyy class-tiedostoja, ja sitten ne class-tiedostot pistetään käyntiin Java-nimisellä komennolla. Ja se Eclipsehän tekee meille vaan sitä, että se helpottaa sitä asiaa. Eli nämä ei ole mitään, niin kuin, nämä ei ole mitään magiikkaa, mitä ei voitaisi tehdä millä tahansa muulla. Ne vaan yrittää ne ohjelmoinnissa tarvittavat asiat niin kuin kasata yhteen paikkaan tehdä helpoksi. Ja sen takia tänne kuuluu sitten tukku inhottavia asioita, joita siinä, esimerkiksi siinä Eclipse-sivulla, mikä kurssilla on, niin on kerrottu näitä Eclipsen termejä. Lukekaa se termiluettelo sitä, mitä tähän Eclipseen liittyy, workspacea, projektia, pakkakee ja niin edespäin. Niin lukekaa ne sieltä ja ne on asioita, mitä me voitaisiin tehdä ihan yhtä hyvin tuolta komentoriviltäkin periaatteessa. No niin, mä haluan tehdä uuden tällä projektin, ja ne projektit tehtiin Eclipsessä Workspaceen. Workspace on semmoinen, mikä kasaa monta projektia yhteen paikkaan, koska nämä työtäkalut on tehty isojen ohjelmien tekemiseen. Iso ohjelma ei ole tämä teidän harjoitustyö. Timiä voi sanoa jo aika isoksi ohjelmaksi, ja korppia voi sanoa aika isoksi ohjelmaksi, se koostuu sadoista tiedostoista. Ja silloin ne sadat tiedostot muodostaa sen Workspacen meille. Ja, sorry. Ja sitten siellä voi olla hirvittävän määrä noita projekteja se yhden Workspacen sisällä. Ja esimerkiksi nytten mulle loogista tässä voisi olla se, että mulla on tämä luento yhtenä projektina. Eli kaikki ne tiedostot, mitä mä teen, kaikki ne asiat, mitä mä teen tänään, niin mä teen yhden projektin sisälle, jonka nimi on nyt vaikka tänään Live 04. Ja sitten tässä seuraava kysymys, missä se sijaitsee, niin jos te ruksitte tuon default-lokaation, niin se tarkoittaa, että se sijaitsee silloin siellä teidän workspaceissa. Ja kun kuuntelin viime vuoden vastaavaa luentoa, niin mä sanoin siellä, että mulla on 3 kertaa jo sen vuoden aikana hajonnut se workspace. Ja ainoa tapa pelastua on tuhota se workspace, että saadaan se Eclipse käyntiin. Niin mä oon niin mammari, että mä en uskalla sinne workspacein sisään päästää mitään, mitä mä itse kirjoitan. Joku voi olla eri mieltä taas, nämä on mielipidekysymyksiä, mutta jos mä 3 kertaa sen joutunut tuhoamaan, tänä vuonna on käynyt niin hyvä tuuri, että mä en ole yhtään kertaa vielä rikkonut sitä workspacea, mä en ole tänään se varmaan hajo, mutta nyt se on pysynyt paremmin pystyssä kuin viime vuonna. Ja sen takia mä en henkkohtaisesti uskalla suositella, että päästätte niitä teidän itse kirjoittamia asioita menemään sinne workspacein sisälle, vaan pistätte ne niin kuin reilusti sen workspacein ulkopuolelle. Eli ei semmoiseen hakemistoon, mikä on workspacein sisällä, vaan jossakin muualla. Eli mun workspace asuu jossakin hakemistossa E ja jotain workspacea ja jotain muuta. Ei lähelläkään tätä hakemistoa. Eli tänne mä teen tämän meidän projektin, sitten yritetään katsoa, että se Java FX on siinä mukana, jos me sitä tarvitaan tämän päivän projektissa, niin se saa olla siinä mukana. Ja sitten Ja jos tuolla seuraavalla rivillä käy ottaa tuon Create Module Info Javaa tuolta pois, niin ei tule jatkossa ongelmia, jos se unohtuu ottaa pois sieltä. Ja sitten tyhmyyksissään vastaa vielä tähän kysymykseen, että Create Module Info vastaa, että luo. Eli elkää vastatko siihen luo, mutta jos mä nyt näytän, mitä tehdään, jos tyhmyyksissään vastaa siihen luo, niin tänne syntyy tämmöinen ylimääräinen tiedosto Module Info Java, mikä liittyy näihin uusiin javoihin, kun ne huomasi sitten yhtäkkiä, että niistä java-ohjelmista tuli valtava isoja, vaikka ne oli Hello World-ohjelmia, niin se saattoi tulla valtava isoja, kun ne pakkas kaiken mahdollisen tiedon siihen yhteen ohjelmaan. Ja sen jälkeen ne päätti tehdä tästä Javasta semmoisen modulaarisen, eli siinä erikseen kerrotaan, että mitkäs kaikki asiat tähän meidän ohjelmaan lopulta laitetaan pihalle. Ja tämmöisen meidän kurssin kannalta tämän moduleinfon ylläpitäminen on niin kuin enempi kuin ampus kärpästä Hornetilla, että mä en tällä kurssilla lähde tätä moduleinfoa tekemään, koska pikkuohjelman takia meidän pitäisi aina kertoa, että mitä moduleja me käytetään. Eli jos se erehtyy seille sinne tulemaan, niin hankkiutto siitä eroon. Eli koska nämä ei ole mitään muuta kuin tiedostoja, niin ei nämä ole niin kuin maailmankaatoasia. No niin, nyt mä haluan tehdä sinne alkulukutestausaliohman, eli teen tänne nytten uuden Java-luokan. Eli samalla tavalla kuin C-Sharpissa, niin jokaisessa ohmassa pitää olla luokka, vähintään yksi kappale, ja siellä luokassa pitää olla yksi maini. Eli nyt mä luon tänne uuden Java-luokan, ja se haluaa kysyä, että mihin pakkakeen se menee. Mä voisin sanoa, että sen pakkake on nyt vaikka alkuluku. Saa. Antaa jotakin erroria, niin mä oon aika voimaton, jos sanotaan, että antaa jotain erroria, että se täytyy se errori. No, kato nyt, kun mä tämän teen, että teet sä jossakin kohti eri tavalla.
Onko se mitään väliä, että missä pakitsissa se main luokka on periaatteessa eklisessä? Tekee se default pakitsiin, vai teet sä mihin tahansa pakitsiin?
Default pakitsiin, älkää tehkö ikinä. Eli default pakits on semmoinen, että tuolla ei ole nimeä tuolla paketilla. Siitä tulee semmoinen ongelma, että me ei voida testata sitä. Koska testauksessa meidän pitää viitata siihen pakettiin, minne me asiat on kirjoitettu. Jos ei meillä ole sitä pakettia, niin me ei voida viitata sinne ja me ei saa viitattua niihin meidän koodeihin. Eli tuohon pakettikohtaan laittakaa aina jotakin ja niitä on järkevää jakaa loogisesti. Eli sinne mun malliohmassa esimerkiksi ne dataat on sitten kerhonimisessä paketissa ja käyttöliittymä on sitten jossakin vähän käyttöliittymää vivahtavassa paketissa. Niin kuin siinä Scanebuilder-harjoituksessa ne tehdään sitten johonkin FX kerho tai semmoiseen pakettiin, että siellä on tavallaan ne kerhoasiat, mitkä liittyy siihen käyttöliittymään. Ja kyllä niillä niin kuin on väliä, mutta enempi niillä on väliä, että ne nimet on loogisia. Että,
mutta on kolme paketsia A, B ja C, niin onko sillä se kolme ajamisen kannalta eklipsissä väliä, että missä niissä kolmesta paketsissa se
vaikuu? Ei. Elikkä mitä mä olin tekemässä? Alkuluku oli tämä pakkaken nimi, ja sitten mä annan tälle nimeksi, eli tämän, katsotaan nyt, että tulee sama. No tuossa mallissa tämän pakkaken nimi on ollut luento 04. Mä nyt laitan samaan nimeen, niin tulee samannäköinen tiedosto kuin on tuossa Timissä olevassa versiossa, ei kun pakkaken nimenä on tuo, ja sitten luokan nimenä on alkuluku. Noin. Ja sitten jos me ollaan laiskoja eikä jakseta itse kirjoittaa sitä mainia, niin nämä on vaan meille avustuksia, että mitä se sinne luo meille. Eli me voidaan sanoa vaikka, että luo sinne meille pääohjelma ja voidaan vaikka ruksia, että luo sinne kommentit. Mutta ei ne kommentit kuitenkaan kohillaan, niin me joudutaan kuitenkin niitä korjaamaan vähän sen, mutta kyllä se nyt jotakin sinne teki. Jos mä olisin tekemässä semmoista luokkaa, missä mä oikeasti perin toisen luokan, niin sitten mä saattaisin olla, että mä pyydän niitä tekemään. Mutta se on, sanotaan, kuukauden päästä, kun me ollaan siinä tilanteessa. Nyt on parempi olla perimättä mitään vielä, kun me ei ymmärretä perinnästä mitään vielä. No niin, jos te olette tehnyt asiat niin kuin mä sanoin, te olette ottanut ne mun asetukset, ja ne mun asetukset on tylyjä sillä tavalla, että jos meillä puuttuu jostakin kommentti, niin me ei tykätä siitä, että me ei kommentoida näitä ohjelmia. Ja silloin se valittaa siitä, että meillä puuttuu kommentti. Eli yhtäkään keltaista, yhtäkään punaista viivaa te ette saa nähdä siellä ennen kuin te yritätte ajaa sen teidän ohjelman. Ja kun te teette demoja, niin teillä ei saa jäädä se edellinen demotehtävä semmoista, siihen jää vähän punaista ja te menette tekemään seuraavaa demotehtävää, koska silloin siinä kokonaisuudessa on virheitä ja sen kääntäminen ei välttämättä onnistu ollenkaan. Eli ette lähde siihen, että teillä on hirveä tukku punaisia, vaan jokainen virhe, mikä on, niin poistetaan se saman tien. No, toi loinen meillä ne kommentit, me ollaan iloisia niiden kommenttien kanssa, voidaan sitten kertoa tuohon vähän vielä, että mitä tämä meidän ohjelma täällä tekee, eli tämä meidän ohjelma nyt tutkii sitä alkulukujuttua siinä. Nyt se ei valita kommenttien puutteesta. No tästä arkista se valittaa, koska on ihan tyhmää kommentoida jotakin, että mulla on parametri arks, mutta ei kerrota mikä se on. Eli Javassa on aina pääohjelmalle tulee taulukollinen merkkijonoja. Mutta jos me ei käytetä sitä tällä kertaa sitä arksia mihinkään, niin sitten me sanotaan, että ei käytössä. Ja ne valitukset loppuu siitä arksin kommentoimattomuudesta siihen. Eli nämä ei ole syntaksiasioita, vaan nämä on nyt coding convention, että pidetään aina se ohjelma semmoisena, että siinä on kommentit kunnossa ja kaikki muut kunnossa. No sitten se saattaa valittaa teille siitä, että jos teillä on alkusulku, loppusulku, mutta sillä välissä ei ole mitään. Koska ei siinä ole mitään järkeä, että teillä olisi niin kuin pääohjelma, missä ei ole ensimmäistäkään lausetta. Se ei ole syntaksivikaa. Kyllä te saatte tehdä niin kuin Javassa tyhjän pääohjelman, mutta ei se ajamisessa ole mitään järkeä, kun se ei tee mitään. Niin siksi mä oon laittanut niistä Eclipsen lukemattomista asetuksista, että se on virhe tehdä niitä tyhjiä lohkoja sinne. No niin, me ollaan tekemässä nytten pääohjelmaa, joka jostakin hämystä paikasta saa sen luvun. Sovitaan, että meillä on täällä nyt sitten luku. Ja nyt se sitten valittaa meille siitä, että oothan pikkasen tyhmä, kun oot esitellyt tänne muuttujan luku, local variable, mutta et missään käytä sitä. Eli tuosta varoituksesta me päästään kyllä eroon sitten heti kun me ruvetaan käyttämään. Tämä on punainen, tämä ei ole varoitus, vaan tämä on oikea vika. Int jaollinen. Eli me tutkitaan, millä se on jaollinen. Ja sitten meidän pitäisi lähteä miettimään, että minkälainen aliohjelma kutsu me tehdään sitä meidän äskeistä algoritmia vastaten. Ja sehän nyt voisi olla semmoinen, että mä kysyn joltakin kaverilta, että mitä sä tykkäät, että onko alkuluku, tuo nimi nyt on vähän hölmö tuossa, sen parempi nimi olisi, että millä jaollinen. Tämä nimi tulee siitä, kun mä oon antanut opiskelijoiden arpoa, että minkä niminen aliohjelma, että tehdäänkö me aliohjelma, joka palauttaa boolean, onko se niin kuin alkuluku vai ei. Tai sitten se palauttaa sen, että millä se on jaollinen, tai sitten se palauttaa jonkun merkkijonon, missä se kertoo, että tämä on jaollinen vaan tällä. Ja nyt sitten tämä nimi on kotoisin siitä, kun mä toivoin, että opiskelijat olisivat äänestäneet, että se on boolean. Ja viime vuonna ne äänesti, että se palauttaa intti. Tänä vuonna mä en jaksa edes äänestyttää teitä, koska sitten tuo malli tuossa menee pieleen. Eli tehdään sitä, onko alkuluku, ja sovitaan, että se on semmoinen, että se palauttaa jollakin tavalla tiedon, jos se on alkuluku, ja muussa tapauksessa palauttaa tiedon, että millä se luku on jaollinen. Eli sille viedään parametrina tuo meidän luku. Ja se hoitaa sen likaisen työn, ja sitten kun se likainen työ on sitä hoidettu, niin sitten me voidaan hoitaa se tulostus täällä sitten sillä tavalla, että sovitaan, että tämä palauttaa ykkösen, jos se on alkuluku, koska alkuluvuthan oli semmoiset, että ne on jaollisia ykkösellä tai itsellänsä. Eli molemmat olisi järkeviä tapauksia siinä palauttaa ykkönen tai se luku itse, mutta meidän on helpompi testata sitä ykköstä siinä. Eli sovitaan, että jos on kyseessä alkuluku, niin se palauttaa meille ykkösen. Me tehdään sillä tiedolla, mitä halutaan. Tässä tapauksessa me ollaan haluttu vain tulostaa, että jos se on alkuluku, niin se tulostaa meille alkuluku, ja jos se ei ole alkuluku, niin se tulostaa meille, että millä se on jaollinen. Ja siinä meillä on se pääohjelma. Noin ikkästi. No sitten meidän pitäisi lähteä sitä meidän aliohjelmaa sinne kyhäämään, kun tämä pääohjelma on tehty. Ja siitähän se uikuttaa nyt meille, että eihän meillä olisi olemassa tuommoista alkuluku-aliohjelmaa. Ja totta kai niin kuin Visual Studiossa, eli oikeasti kun näitä koodeja kirjoitetaan, niin silleenhän se menee, että mä kirjoitan ensiksi sitä aliohjelmakutsun. Mä mietin, että mitkä on ne parametrit, mitä se mun aliohjelma tarvitsisi, mitä se mahdollisesti palauttaa, minkä tyyppisiä se palauttaa. Kirjoitan tämän kutsun valmiiksi ja sitten painan Control. No. Mistähän se ponnahtaa tuo? Minusta sen piti tulla Control-välilyönti. No, se ponnahtaa siitä, kun vie kursorin siihen päälle, niin se ehdottaa mulle, että luotasko aliohjelma, onko alkuluku, ja kun mä sitä klikkaan, niin se luo mulle se aliohjelman. Mutta tuota ette saa käyttää ennen kuin te osaatte tehdä se itse. Et sit kun te olette sillä tasolla, että te tiedätte, mitä se aliohjelman tekeminen tarkoittaa, niin sitten saatte käyttää tätä automaattia, mutta niin kun tämä työkalu on sitä varten, että tämä tekee elämän helpoksi, kun me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä. Mutta niitä ominaisuuksia ei kannata liikaa käyttää ennen kuin me tiedetään, mitä on tekemässä, koska sen jälkeen ei ymmärrä, että mitä siellä tapahtui. Kumpaan järjestykseen mä oon tuossa mallissa kirjoittanut näköjään ton aliohman tuonne yläpuolelle, koska Pascalissa piti kirjoittaa ne aliohmat tuonne yläpuolelle. Noista unohin sanoa, kun sotkettiin mut äsken. Eli tämä projekti on jossakin hakemistossa. Eli tämä projekti on nyt mulla hakemistossa. Eli ton takia, kun mä tein ton projektin, niin mulle tuli tänne SRC, niin se projekti tuli tänne mun Live04 hakemistoon, ja se projekti näkyy sillä tavalla, että täällä hakemistossa, mihin mä sen projektini tein, on .project-niminen tiedosto. Ja voitte katsoa sen .project-tiedoston sisällön, siinä suurin piirtein lukee, että mitä kalikoita tähän kuuluu. Sitten täällä on tämmöinen .classpath-niminen tiedosto, jota me säädetään sillä, mitä sillä asennuksessa olette todennut, että mennään sinne projektiin ja muutetaan sen classpathia, niin se vaikuttaa tähän tiedostoon. Eli ne Eclipse tehtävät asiat vaikuttaa vain näihin tiedostoihin. No sitten, mikä ihme on tämä SRC, niin tämä on source, eli lyhenne source-sanasta, eli lähdekoodi. Eli kaikki se lähdekoodi, mitä me kirjoitetaan, niin tässä Eclipsen tukemassa tavassa tehdään sillä tavalla, että me kirjoitetaan tuonne source, tuttavalle semmoinen source-hakemisto. Että jos teidän kaveri puhuu sourcesta, niin se tarkoittaa silloin niitä lähdekoodisia tiedostoja. Ne ei välttämättä ole metsästäjiä silti. No niin, ja sitten on bin-hakemisto, binaries, eli ne käännetyt Java-tiedostot, mitä me tehdään, niin ne menee sitten tuonne hakemistoon. Okei, no sitten jos me mennään katsomaan sitä source-hakemiston sisältöä, niin siellä on olemassa nyt hakemisto luento 04. Eli se pakkake, mitä me tehdään, niin se on Java-kielessä, tai hakemisto on Java-kielessä pakkake. Tai oikeastaan se on sillä tavalla, että Javassa on määritelty niin kuin, että on olemassa käsite pakkake, ja sitten eri käyttöjärjestelmät saa toteuttaa sen pakkake-käsitteen, miten haluaa. Eli nämä pääkäyttöjärjestelmät, Windows, Mac ja Linux, toteuttaa sen tekemällä aina pakkakesta hakemiston. Mutta Javahan oli alun perin tarkoitettu kahvinkeittimien ja tämmöisten kieleksi, jossa ei välttämättä ole hakemistoja, niin sitten toteuttaa sen pakkake-käsitteen jollakin muulla tavalla. Että se ei niin kuin kiinnosta tavallaan sitä Java-kirjoittajaa, että mikä sen pakkaken toteutus on. Se on vaan tarkoittaa, että ne jaetaan jollakin tavalla osiin sinne. Mutta nämä pääkäyttöjärjestelmät käyttää siinä ja Android käyttää siinä hakemistoja tekemään niitä pakkakeita. Eli nyt sen takia, että me tehtiin sinne se projekti, niin mulle tuli tämä Live04-hakemisto. Ja kun me tehtiin sen niitä koodeja, niin se tuli tämä SRC-hakemisto. Ja sen pakkaken takia tänne tuli tämä luento 04-hakemisto, ja sinne tuli tämä alkuluku.java, mitä mä lähdin tekemään. Eli siitä tulee tuo ketju. Eli se löytyy sieltä teidän hakemiston rakenteesta, ja niin kuin sanoin, niin tämän olisitte voinut tehdä vaikka copy-con tai Notepad++ tai millä tahansa tämän samaan. Ja täällä näkyy punaista, huonosti menee, koska täällä yhdessä, täällä paketissa olevassa, jossakin tiedostossa on virhe, eli mulla puuttuu tuo tuolta. No niin, sitten mä lähden siis kirjoittamaan sitä koodia. Kirjoittaisin, jos voi kirjoittaa. Nyt se suostuu kursori muuttumaan. Eli nyt ihan se, mitä opittiin siellä ohmonti ykkösessä, niin just samalla tavalla. Eli mä kirjoitan tänne yläpuolelle, kun siinä mallissa on yläpuolella timissä, mutta tämä johtuu vain siitä, koska Pascalissa kirjoitettiin aliohmat aina sinne yläpuolelle, koska Pascal-kääntö oli semmoinen, että se kulkee yhden kerran sen koodin läpi, ja silloin jokainen sana, mikä tulee vastaan, niin se pitää olla ennalta tunnettu. Mutta Java on tämmöinen monivaiheinen kääntö, että se menee monesti sen koodin läpi ja löytää nuo aliohmat, vaikka ne olisi kirjoitettu ne jälkeenkin. Tässä vaan valkkaatte itse jonkun tavan, millä teette. No niin, tehdään niin älyttömän sikaa hieno aliohma, että kaikki voi käyttää, niin julistetaan, että se on public. No sitten mietitään, että tarvitseeko meidän luoda yhtään oliota, että meillä on tämä aliohma tai funktio olemassa. Ja jos me ollaan sitä mieltä, että ei tarvita mitään olioita, niin se on staattinen, eli aina olemassa oleva aliohma. Sanotaan, että se on statiik. No sitten katsotaan, että mitä tämä palauttaa. Ahaa, tämä palauttaa jotakin, mikä on sijoitettu jaolliselle. Mikäs jaollinen on, se on int. No siinä ei ole paljon, silloin mahista tuonne tulee int. Sitten tulee se aliohman nimi, ja tässä kielessä eri kuin C-sarpissa, niin on tapana, että aljomat kirjoitetaan pienellä kirjaimella alkaen. C-sarpissahan oli tapana, että aljomat kirjoitetaan isolla kirjaimella alkaen. Ja niitä coding conventioneita, mihin meillä on linkki siellä, kun menette siellä kurssinne Java-jutut, niin ne pitää lukea ja tietää sitten, että millä tavalla meillä on tapana kirjoittaa tässä tietyssä kielessä. Koska se ei ole sitten hirveän reilua, että joku menee kirjoittamaan niin kuin Javaa sillä tavalla, että se näyttäisi joltakin toiselta kieleltä, koska sitten Java-ihmisten on vaikea lukea sitä. Eli maassa maan tavalla, eli kielessä kielen tavalla. No niin, sitten sulut tulee ilman muuta, ja sitten tulee alku- ja loppusulku, ja Javaan tapaa tehdä näitä alku- ja loppusulkuja on sillä tavalla, että tämä loppusulku on samalla rivillä kuin se asia, alkusulku, ja loppusulku on sitten siinä kohti, mikä tavallaan aloitti tuon. Eli nuo on alekkain. Ja olkaa niissä tarkkana. Mä voin pahoin, kun mä näen niitä, mitkä on sisennetty väärin. Eli tahallaan pistäkö mua voimaan pahoin. No niin, sitten me lasketaan montako parametriä täällä on. Yksi parametri, tänne yksi parametri. No sen nimi voi olla sama tai sen nimi voi olla eri. Sitten meidän pitää keksiä sille tietysti tyyppi. No mikä sen tyyppi on? Sen pitää olla joku semmoinen tyyppi, minne tämä luku voidaan sijoittaa. Koska tämä luku on täällä int, niin silloin int on yksi mahdollinen tyyppi tänne. Totta kai tämä voisi olla duplekin, koska duplekin voi sijoittaa intin. Eli mikä tahansa, mihin tuon luvun voi sijoittaa, niin voisi olla tällä tyyppinä, tämä long int tai muuta. Mutta ei meillä nyt ole syytä siihen laittaa eri tyyppiä. No niin, punaista on ihan maailma pullollaan. Yritetään äkkiä tehdä tästä kääntyvää, eli tehdään tästä tynkä, eli laitetaan siihen joku retunlause, joka palauttaa sen tyyppisen arvon, mitä tämän aljohon pitäisi palauttaa. Eli jos sen pitää int palauttaa, niin laitetaan sen jotakin, millä se intin palauttaa. No sitten se uikuttaa meille kommenttien puutteesta, missing comment. No kommentit tehdään täällä sillä tavalla, että kautta viiva tähti tähti. Ja sitten kun lyödään retunni, niin se siihen kirjoittaa meille kommentit ja käy hakemassa siihen noi parametrit ja paluarvot, mitä me siinä tarvitaan. Ja uikuttaa sitten, että ethän saa siihen kirjoittanut mitään. No niin, dokumentoidaan tuohon, mitä se meidän aliohma tekee siellä. Varastan tuolta, niin ei mene niin paljon aikaa. Ei mene niin paljon aikaa kirjoittamiseen. Noin ikkästi. Ja sitten dokumentoidaan nämä parametrin tyypit, eli tuo luku on se luku, jota tutkitaan. Ja tuossa on pikkasen eri syntaksi näiden kommenttien kirjoittamiseen kuin C-sarpissa. Eli C-sarpissahan siinä käytettiin semmoista XML-näköistä kieltä niiden asioiden kommentoimiseen. Ja täällä käytetään tämmöistä kieltä, mikä alkaa miau-merkillä. Ja sitten mitä tämä palauttaa, niin tämä palauttaa ykkönen, jos luku alkuluku, se on se mitä me sovittiin, alkuluku, ja sitten muussa tapauksessa palauttaa sen muutoin, millä jaollinen, noin, yhden niistä, ensimmäisen mikä tulee vastaan, sehän saattaa olla monellakin luvulla jaollinen, 12 on jaollinen kakkosella ja kolmosella ja nelosella, niin tämä palauttaa sen ensimmäisen, millä se on jaollinen. Mitä se tuosta luvusta uikuttaa? No sitten se uikuttaa sitä luvusta, että ootpa ollut tyhmä, kun on tuonut tänne parametri, mutta oot sitä millään tavalla käyttänyt. Ja sitten se ehottelee täällä kaiken näköisiä korjaustoimenpiteitä. Eli ainahan sinne voi laittaa suppress warning, mikä sitten lakkaa uikuttamasta kaikesta asiasta, mutta se ei ole ratkaisu mihinkään oikein. Että elkää käyttäkö sitä varoitusten kieltämistä ratkaisuna, koska sitten te vaan niin kuin pyyhkäsette ongelman maton alle ja kohta se on ennemmin tai myöhemmin vastassa. No niin, nyt me kuitenkin tiedetään, että tuo homma korjaantuu, kun me ruvetaan käyttämään sitä lukua. No sitten meillä oli se meidän algoritmi. Otetaan se meidän algoritmi tänne esille ja ruvetaan katsomaan, mitä siellä lukee. Eli meidän algoritmissa luki täällä aluksi, että laita jakajaan 2. No tehdäänpäs tänne sitten apumuuttuja jakaaja, mikä nyt on aika luonnollisesti kokonaisluku, ja algoritmissa luku, että laita sinne 2, niin laitetaan 2. No nyt se uikuttaa, että miksi sä oot tehnyt jakaja-nimisen muuttujan, kun et käytä sitä koskaan mihinkään. No sitten Laita kasvatus on 1, lukee meidän algoritmin kohdassa 0. Kasvatus on 1. Sitten jos luku on 2, lopeta alkuluku. Eli sitten me kirjoitetaan tuo, niin kuin tuossa lukee, että onko se luku 2, mikä tässä kielessä sanottiin, että on 2. Noin. Ja jos on, niin se on alkuluku. Miten meidän piti alkuluku ilmaista? Hei, nyt menee muuten pieleen pahan kerran. Eihän me tuota tehty seuraavaksi, vaan mitä meidän piti tehdä ennen kuin me ruvettiin sitä koodia kirjoittamaan? Mä oon väärässä ajahetkessä menossa, niin joo. Testit piti kirjoittaa ensiksi. Eli kirjoitetaan tänne comt ja control-välilyönti, niin se täydentää, jos me ollaan kaikki tehty, niin meille sen paikan, mihin me saadaan testejä kirjoittaa. Sitten lähdetään kirjoittamaan tänne onko alkuluku, se ei toimi sillä control-välilyönnillä, tuon täydentäminen, onko alkuluku, ja sitten jos me kysytään se vaikkapa vitoselta, niin tämähän kuuluisi siinä tapauksessa palauttaa meille, pistetään se 25, mikä me oli kerran huolella laskettu, niin tämähän kuuluisi palauttaa meille silloin vitonen. Ja jos mä kysyn sitten, onko alkuluku vaikkapa 23, niin senhän kuuluisi, jos kaikki menee puikkoihin, niin olla alkuluku. Kaikki alkuluvuthan on kutosella jaollisen luvun vieressä, voitte vähän tutkia. Eli 24 on kutosella jaollinen luku, 23 on sen vieressä, eli se voi olla alkuluku. 25 on toinen, mikä on kutosella jaollisen vieressä, sillä toisella puolen 24, mutta se ei ollut alkuluku. Eli kaikki alkuluvut on kutosella jaollisen vieressä. Jotkut alkuluvut on molemmilla puolin kutosta. Niitä sanotaan alkulukupareiksi. Ja jos haluatte taas semmoisen, millä saatte, ette rahaa, koska sillä ei ole niin kuin taloudellista merkitystä, mutta mainetta ja kunniaa, niin todistatte sen, että onko niitä alkulukupareja äärellinen vai ääretön määrä. Eli semmoisia, että sattuu ne alkuluvut sen kutosella jaollisen molemmille puolille. Sitä ei ainakaan silloin, kun minä opiskelun tiedetty. Mutta tuo oli alkuluku, eli tuosta sen pitäisi palauttaa 1. Ja mietitti sitten muitakin vaihtoehtoja sinne, että mitä siinä testata. Kopioidaan nyt tuosta vaikka nuo valmiit testit, niin huonosti kopyytty. Noin. Eli mietitään siinä semmoisia, mitä osataan laskea, että mitä sen pitäisi palauttaa. 2 on alkuluku, siitä pitäisi palauttaa 1. 4 on alkuluku, siitä pitäisi palauttaa, että se ei ole alkuluku, siitä pitäisi palauttaa, se on 2:lla jaollinen. 123 on jaollinen 3:lla, saattaa olla 6:llakin. 7 ei ole jaollinen millään, eli se on alkuluku. No niin, nyt me ollaan mietitty testit. Sen jälkeen, kun me olemme mietitty testit, niin ruvettiinko me sitten kirjoittaa sitä ohjelmaa? Eli seuraava homma oli testata, että testit menee väärin. Meidän pitäisi nähdä tässä punaista, koska nyt jos emme nähdä punaista, niin ne meidän testit ei testaa mitään. Ja siihen sortuu harva se päivä, että kirjoittaa testin, mikä ei testaakaan mitään, sitten ihmettelee, että sitten se ei toimi, vaikka testit menee läpi itse. Eli meidän on pakko nähdä sitä punaista. No sitten se sanoo mulle, että no JUnit test found. Tämä helkuttiin, se semmoista menee mulle sanomaan. Ja se johtuu siitä, että mun pitää käydä sanomassa tässä projektin päällä hiire oikealla properties ja lisätä tänne Java build pathiin. Eli tämä oli se piste class path -tiedosto, mihin tämä nyt vaikuttaa. Sinne käydään lisäämässä, että kun tämä Java-ohjelma käännetään, niin samalla, eli class, Java koostuu luokista, klasseista, niin meidän pitää ilmoittaa, että nyt se ohjelma koostuu tästä meidän ohjelmasta, ja sitten, jotta saadaan tuo JUnit sillä tehtyä, niin käydään sanomassa, että se koostuu myös tuosta JUnitin vitosversio, ihan hyvä, lisäämässä se tänne projektiin. Ja silloin lähtee ne uikutukset sitä pois. Vielä siinä on uikutus tuosta, että sitä lukua käytä, kun mä rupesin äsken sitä ottamaan pois. Eli yritetään uudestaan com-testi ja ajetaan tämä. Niin nyt se ajaa ne testit meillä läpi. Ja sinne tulee, että rivillä 24 olevassa testissä expected 5, but was 0. Eli me odotettiin, että tämä testi olisi palauttanut meille vitosen, mutta se palautti 0, koska niinhän se piti olla, että me saatiin punaista siitä, mitä toivottiinkin. Ja nyt ruvetaan sitten kyhäämään sitä meidän koodia sinne, eli tehdään niin kuin siinä suunnitelmassa oli, eli jakaja on 2, niin luku on 2, niin siinä tapauksessa me todetaan, että se piti palauttaa alkuluku, eli me palautetaan 1. No, nythän se suuttuu sitten näistä jakajasta ja kasvatuksesta, että mitä ihmettä sä oot ääliö esitellyt tuommoisia muuttuja, kun sä et koskaan niitä käytä. Mutta kyllähän mä niitä, aion tuossa vakavasti käyttää. No niin, seuraava homma meillä oli sitten se, että jos ei se ollut, eli tuo ykköskohta, eli jaa luku jakajalla ja meneekö jako tasaan, niin siinä kohti helpoin on tehdä sillä tavalla, että me ei jaeta sitä niin kuin semmoisena, että se tulee desimaaliluku, vaan me jaetaan se sillä tavalla, että me saadaan siitä se jakojäännös. Eli pyydetään, että mikä on jakojäännös, jos mä jaan tuon luvun jakajalla. Eli jos mä lasken, että luku jaetaan, niin sehän olisi jakomerkki. Mutta kun mä haluan sieltä jakojäännöksen, niin se on prosenttimerkki. En tiedä, miksi se on prosenttimerkki, todennäköisesti sen takia, koska se on samanlainen kuin jakoviiva, mutta sitten siinä on vähän ylimääräistä, että todennäköisesti siinä on haettu merkki, mikä näyttää jakomerkiltä. Ja se jaetaan jakajalla. Ctrl-välilyönti täydentelee siellä noinikkäästi. Ja nyt meillä kysytään sitten, että meneekö se jako tasaan. Eli jos se jako menee tasaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että se jakojäännös on silloin 0. Jakojäännös on 0. Ja jos jakojäännös on 0, niin silloin se tarkoittaa, että meidän pitää palauttaa se tieto siitä, että tämä ei ole alkuluku, vaan tämä on tällä luvulla jaollinen, mihin me törmättiin. Eli silloin me palautetaan, että se on tällä jakajalla jaollinen. No niin, nyt ollaan tehty tuo algoritmi kohta 1. Jos meillä olisi tuo algoritmi tuossa olemassa, niin mehän voitaisiin jopa tänne kommentoida, että tuo on se algoritmin kohta 1 tehty, ja nyt nuo ensimmäiset rivit oli niitä algoritmin kohtaa 0. No sitten voidaan siirtyä siihen algoritmin kohtaan 2, kasvata jakajaa, eli jakaja plus on. Eli tämä ohmontikieleksi muuttaminen tästä algoritmista on nyt se helppo homma. Kasvata jakajaa jollakin, niin kielestä riippuen siis sanotaan millä tavalla tahansa, mutta täällähän se helpoin tapa oli sanoa, että jakaja plus on. Eli nyt me on tehty se algoritmin kohta 2. Sitten algoritmin kohta 3, kasvatus on 2. Mäkin osaan sen tehdä. Noin. Ja sitten meillä on kysymys, että onko luku pienempi kuin tuo jakaja. Ja. Eli nyt pitäisi laskea tuo, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2. Ja jos on, niin meidän pitäisi päästä tuonne kohtaan uudestaan. Ja nyt tulee ongelmaksi, että jos meillä olisi joku toinen kieli, me voitaisiin käyttää sillä koutulausetta, millä me hypättäisiin tuonne. Mutta sitten kun se koutulause kiellettiin aikanaan, oliko se Dijkstra vai kuka se sanoi, että koutulausetta ei saa käyttää, niin sen jälkeen se kiellettiin ja sitten tuli näitä muita rakenteita siihen. Ja se meidän rakennehan, mikä oli tämmöinen, että meillä on niin kuin ensiksi asiaa ja sitten sen jälkeen on, nyt ei tule neljätä millään, sen jälkeen on ehto. Jos se ehto on totta, niin me palataan tuonne takaisin. Tämmöistä me halutaan. Ja me äsken huomattiin, että se on jossakin kielessä, sen nimi on do while, eli silloinhan me kirjoitetaan tohon, että onko minulla 2 näitä, minulla on muuten näitä piirto-ohjelmia nyt ylimääräisiä käynnissä, joo. Eli silloin minä kirjoitan tuohon, että tuohon kohti mä haluaisin tulla täältä näin. En tiedä, mistä se on hymynaamoja aina mulla kirjoittaa. Vai. Noin. Eli tällä me hoidetaan nyt tuo ongelma tuosta neloskohdasta, että me palataan, mikä kakkonen sinne tuli. Sinne piti kirjoittaa per kaksi. Noin. Ja nyt se on ruman näköinen se koodi, niin sen takia sisennetään tämä väli tästä. Että sen näkee, että tuo lohko, mitä me tuossa tehdään, on sisennetty. No niin, eli nyt meillä lukee sitten tuo neloskohta tuossa, että jos se on pienempi kuin kaksi, niin me palataan tuonne kohtaan, missä me aletaan uudestaan laskea sen jakojään, niin se katsotaan, että onko se nolla ja niin edespäin. Ja sitten, jos ei ole, eli me ei mentykään tuonne, niin me lopetetaan se luku on alkuluku, ja miten me se kerrottiin, niin me kerrottiin, että palautetaan ykkönen. Eli nyt se koodi meillä pitäisi olla kirjoitettu. Ja kun se on kirjoitettu, niin Ctrl Q, niin me ajetaan ne testit uudestaan. Ja sairaan hienoa tuli vihreitä. Toki mä voin ajaa tämän ohjelmanakin tästä. Ja silloin se tulostaa tässä tapauksessa 25. Eli tuo algoritmin muuttaminen ohjelmaksi oli se helppo steppi siinä, kun se algoritmi oli toimiva. Ja nytten sitä pöytätestiähän vastaa hyvin pitkälle debukkaus. Eli sen saman asian, mitä te teette pöytätestillä, niin periaatteessa, jos meillä on ohjelma olemassa, niin mä voin mennä sitä debukkerilla läpi. Esimerkiksi laittamalla tuohon kohti breakpointiin, ja nyt jos mä ajan tämän ohjelman debukkerilla, niin se kysyy, että vaihdatko perspektiiviä. Perspektiivi tarkoittaa, että mä voin tätä samaa ohjelmaani katsoa sillä tavalla, että nämä ikkunat on eri tavalla. Mä voin ruksia tuosta, että saat vaihtaa, ja sitten sinne tulee erikseen tämmöinen lutikkaperspektiivi, debukkausperspektiivi, ja nyt mä oon siinä kohti, ja jakaja on kakkonen, missä mulla on ne lutikat tuolla, että mennään sitä eteenpäin. Ja periaatteessa se pöytätesti on meillä nyt tuo rivi tuosta kirjoitettuna toisinpäin. Mutta se pöytätesti kertoo meille hienommin historiankin. Eli tämä debukkeri näyttää vain tietyn ajanhetken. Eli debukkeri on oikeastaan se yksi rivi meiltä sieltä pöytätestistä, sieltä tietyltä ajanhetkeltä otettu tilanne. No niin, ohjelmointi ykkösellä harjoiteltiin debukkerin käyttöä, eli se pitäisi teiltä sujua kuin vettä vaan. Jos ei suju, niin käyttäkää sen opettelun aikaa, koska se on ainoa, millä mä pärjään niin kuin omassa elämässäni. Pojat on kirjoittanut 200 000, 300 000 riviä koodia timmiin, ja sillä pitäisi jotain tehdä. Niin ei mulla ole mitään hajua, mitä sillä tapahtuu. Ainoa, mitä mä osaan tehdä, niin mä katson, että tuolla jotain tapahtuu. Mä pistän sen breakpointin ajan, kun tullaan siihen. Katson, että missä tähän tultiin. Sen mä näen sieltä koostakista. Katson, mitä on muuttujien arvot, niin edespäin. Ja sillä, se on mun dokumentaatio. En mä tarvitse siihen mitään 100-sivusta dokumentaatiota, mitä se ohjelma tekee. Mulla on lähdekoodi ja debukkeri, niin sillä mä pärjään. Okei, eli silleen muuttui tuo ohjelma tuonne. Ja nytten teille treeninä, niin tehkää nyt tästä ohjelmasta, sit kun olette tähän täydentänyt tuon ohjelman, niin tehkää tästä tuo algoritmi. Eli silloin teillä on askeleena, siellä on ensimmäisenä askeleena 25, eli se ohjelmakoodin vai 26 rivi, kun se olisi nyt siinä se ensimmäinen, missä niin kuin tapahtuu jotakin. Silloin siihen aliohjelmalla ollaan tultu jostakin ja meillä on lukuna 25 ja sitten lähdette tekemään näitä askelia siitä, mitä äsken tehtiin, niin teette sen pöytätestinä. Toki voitte toisessa ikkunassa ajaa sitä debukkerilla samalla sitä ja katsoa sitä, että mitä siinä tapahtuu. Okei. No sitten näitä rakenteita, mitä meille tulee vastaan, ne on erinäköisiä taulukoita. Yksiulotteisia taulukoita, kaksiulotteisia taulukoita, ja me voidaan sitten tehdä vaikka sille etsi pienimmälle, niin pöytätesti, missä laitetaan, että tuossa on meidän taulukon alki, että sitten meillä on täällä pari muuttujaa. Yksi näyttää sitä, että minkä kohdalla me ollaan, ja yksi näyttää siinä, että mikä on se tutkittava alkio ja niin edespäin. Ja voidaan testata se. Sitten me voidaan niin kuin, esimerkiksi yksi demotehtävä, me voidaan käyttää siellä osoittimia, eli siellä demotehtävä, siinä mikä mä näytin sen äskeisen ohjelman, niin siellä voi olla ne vehkeet, meillä on vaikka räpylöitä, eli tämän voitte tulkita osoittimeksi. C-kielessä oikeasti on semmoinen muuttuja kuin osoite, mutta se voi hyvin ajatella näin. C-sarpissa meillä ei ollut osoittimia, Javassa meillä ei ole osoittimia. Meillä on viitteet, jotka on ihan samoja kuin osoittimia. Se oli koomista, kun Java tuli markkinoille, niin kehuttiin, että se nyt on kieli, missä ei ole osoittimia. Hieno juttu. Ensimmäisen Java-ohjelman, minkä mä ajoin, niin se on null pointer reference. Eli Javassa on osoittimia. Ainoa ero on, että Javan osoittimelle ette voi tehdä tämmöistä temppua. Se siirtyy plus plus yhden pykälän eteenpäin. Te voitte Javan ja C-sharpin osoittimen kääntää tuosta oliosta tuonne olioissa. Tiedätte ne molemmat, mutta ette voi sijoittaa tuossa noiden olioiden välissä olevaan tyhjään tilaan, minkä voi C-ssä tehdä ja kaataa silleen se ohjelman. Et se on niiden ainoa ero, että C-ssä on olemassa osoitinaritmetiikka, eli niitä voidaan mielivaltaisesti siirrellä niitä osoittimia, ja Javassa ei voi. Ja te voitte näitä algoritmeja lausua hyvin näiden osoittimien avulla, ja monesti se osoitin on paljon mielekkäämpi käsite sinne algoritmiin kuin joku indeksi. Se indeksi on aika teennäinen. Se pikkulapselle yritätte sanoa, että piirrä joku kuva seitsemänteen ruutuun, ei se tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta kun te näytätte silleen, että piirrät tuohon ruutuun se kuva, niin se osaa piirtää sen. Ei. Siis kysymys oli se, että mitä tapahtuu tässä, jos mä niin kuin täältä yhden otan ja laitan toiseen paikkaan, niin ei sitä voi ottaa oikeasti pois. Eli siitä tehdään silloin periaatteessa kopio. Eli tämä valehtelee tämä tässä, kun mä voin tässä ottaa tämän ja laittaa tänne, mutta tässä tähän jää reikä, mutta oikeassa niin kuin ohmointikielessä, niin et sä voi ottaa mitään pois, sä voit vaan aina sijoittaa päälle. Eli tässä mielessä se tauno matkii paremmin sitä, mitä koneessa tapahtuu. Se ei ole vain yhtä värikäs kuin tämä, mutta tietyssä mielessä taunolla voi olla fiksumpi tehdä noita, koska siinä se tekee just niin kuin sillä koneessa tapahtuu. Meillä voi olla kaksi ulotteisia taulukoita, ohmointi ykkösestä tuttuja. Meillä voi olla kolme ulotteisia taulukoita. Te voitte tehdä useampi ulotteisia taulukoita. Te voitte tulkita vaikka kuinka moniulotteiseksi. Eli se moniulotteisuus ei ole sama kuin fyysikkojen 11-ulotteinen säieteoria, vaan se tarkoittaa se ulottuvuus siinä sitä, että montako indeksiä te tarvitsette ilmaisemaksi jonkun paikan jossakin. Kaikki ihmiset osaa niitä käyttää. Jos puhutaan teidän kodissa, niin joku sanoo, että se on asunto tai katunumero 11, asunto 5, Jyväskylässä, Suomessa, Euroopassa. Eli siinä tuli jo hirveän monta indeksiä semmoiseen, mitä kaikki osaa käyttää. Eli ne indeksit vaan tarkoittaa sitä, että montako, tai ulottuvuus tarkoittaa, että montako indeksiä me tarvitaan siihen paikan sanomiseen. Tämä on semmoinen esimerkki, mikä kannattaa kaikkien tehdä ja opettaa logiikkaa. Eli meillä joskus aikanaan matikan laitoksella tehtiin sillä tavalla, että aina uusille oppilaille tehtiin tänne lähtötasotesti, ja nyt esitettiin tämmöinen kysymys siellä, että tässä on tie, mä oon vieraassa maassa, tässä on tie, ja siitä tiehaara ja lähtee tie kahteen paikkaan, ja sitten tässä risteyksessä olla mollottaa yksi paikallinen alkuasukas, ja en tiedä, onko se savolainen vai mikä, mutta se on semmoinen, että se joko puhuu totta tai aina valehtelee. Se ei ole semmoinen, että se vaihtaa kesken kaiken mieltään, vaan sitä, mitä se tekee, niin se tekee aina sitä. Ja mä saan yhden ainoan kysymyksen esittää sille alkuasukkaalle, ja mä haluan tietää, että pääsekö mä pääkaupunkiin, jos mä lähden tonne päin. Että mikä on semmoinen kysymys, millä voitte semmoiselle tyypille, mistä ette tiedä, että puhuuko se totta vai ei, niin esittää sillä tavalla, että saatte siltä oikean vastauksen. Pärjäätte savolaisten kanssakin tämän jälkeen, kun tähän osaatte vastata. No niin, kukaan ei osaa siihen vastata sillä tavalla, tai siis todella pieni joukko ihmisistä osaisi keksiä itse sen kysymyksen, niin siksi me annettiin sinne valmiina joukko kysymyksiä, joista piti vaan osata päättää, mikä on oikea kysymys. Ja siitä huolimatta oikeita vastauksia tuli 20%, mikä on arvauksen taso tuossa tapauksessa 4 kysymyksestä. Koska ihmiset ei osannut lähteä loogisesti ajattelemaan ongelmaa, eli lähdette kirjoittamaan siitä taulukon, missä kirjoitatte vaihtoehdot, mitä teillä on pelissä mukana. Vaihtoehtojahan on yksinkertaisesti se, että tämä tie menee pääkaupunkiin tai ei. No sitten kun te esitätte sille kaverille kysymyksen jotakin, niin mitä se kaveri vastaa siihen kysymykseen? Ja kaikki vaihtoehdot, kun käytte läpi te, niin siitä näette, että mitkä vaihtoehdot niin kun kaikissa tilanteissa antaa oikean vastauksen ja ne on oikeita vastauksia. Silloin se on niin kuin helposti tehty kaikki ne asiat, siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten on toisia samanlaisia tehtäviä ja sitten näitä jatkuu tämmöisillä tehtävillä. Noita kannattaa treenata, koska ne on oikeastaan näitä kysymyksiä, mitä te teette ohmuntikielessä. Ja noissa palataan sitten noihin Boole Algebra ja muuhun. 5 minuuttia aikaa mä halusin tehdä täällä ohma, joka näyttää, että mitä siellä Java FX:ssä sitten tehdään, koska se meidän skenebuilder tehtävä on semmoinen, missä me piirretään käyttöliittymä. Ja sitten se on meidän harjoitustyövaihe 2, että me piirretään käyttöliittymä. Ja harjoitustyövaihe 3 on semmoinen, että me saadaan siihen käyttöliittymään toimintaa. Ja jotta vähitellen pääsette ymmärtää, että mitä se toiminnan tekeminen sinne on, niin lähdetään tekemään sinne sitä käyttöliittymää. Eli mulla on tuo äskeinen ohma tuolla käynnissä. Mä menen sieltä tuonne Java-perspektiiviin ja teen siellä nytten uuden projektin, File New Java Project. Mä voin tehdä se ihan hyvin tähän samaan projektiin. Eli menen tänne olemassa olevan projektin lähdekooditiedoston hakemiston päälle, sanon, että tehdään tänne uusi, ja nyt siinä skenebuilder-harjoituksessa tehdään tekemällä tällä Java FX blää blää blää, missä joutuu hirveästi vastailemaan kysymyksiin, ja sitten jos meillä on tämmöinen algoritmi, että vastaa tähän kysymykseen näin, vastaa tähän kysymykseen näin, niin eihän siinä ole mitään järkeä ihmisen sitä tehdä, eli sitä vartenhan meillä on niin kuin ohjelmat, ja Antti teki pari vuotta sitten meille valmiin Wizardin, mikä hoitelee sen, että se tekee sen kaiken, mitä siinä pitää tehdä. Eli sitten kun olette laittaneet ne paikalla ja osaatte tehdä sen Java FX-projektin tuolla tavalla, niin teette tuolla pakkakensysteemillä sen. Pakkaken nimi on nyt vaikkapa yhdistä. Mä haluan tehdä semmoisen ohjelman, että meillä on etunimi ja sukunimi, ja sitten se tekee meille yhteen lootaan semmoisen, missä on ihmisen kokonimi. Ohjelman nimi on vaikkapa nytten yhdistä, noin, ja se tekee sen kaiken, mitä meille tarvittiin tehdä, tekee ne tarvittavat tiedostot sinne, yhdistä controller, siinä on kommentit paikalla, ei tarvitse niitä korjata, yhdistä maini, jossa on periaatteessa palikat paikallaan. No sitten se ensimmäinen homma tehdä sitä graafista käyttöliittymää, oli se, että lähdetään suunnittelemaan sitä nyt vaikka siellä skenebuilderillä. Ja nyt tämä skenebuilder on sama kuin Eclipse siinä mielessä, että tämä on vain työkalu kirjoittaa tekstitiedostoa. Ja tämä kirjoittaa sitä tekstitiedostoa, millä me kuvataan se ohma ulkoasu. Ja nytten, jos ette muuttanut asetuksia, oletuksia, niin täällä on pohjalla sellainen border-pane, minkä idea on se, että maailma jaetaan 5 osaan. 5 osaan sille, että yläosa, alaosa ja keskiosa. Ja nyt jos mä haluan tähän ohjelmaan, niin tehdä semmoisen, että sen keskiosassa on semmoisia lootia, missä lukee etunimi ja sitten mihin voi kirjoittaa etunimen. Lukee sukunimi ja voidaan kirjoittaa loota, missä on sukunimi. Niin mä lähden raahaamaan niitä lootia tuohon keskelle. Mutta sitten siinä on ne ongelmat, että sinne ei voi kuin yhden asian laittaa tuonne, mitä tämä porrepane tekee 5 osaa meille maailmaan. Sinne voi laittaa vain 1 osan. Niin sen takia mä laitankin sen sisälle 2 osan, eli containerin tuolta, ja laitan sen semmoisen containerin kuin V-box, vertical box, eli mä voin laittaa niitä asioita sitten pystysuuntaisesti alekkain sinne. Tämän voisi tehdä sillä grid-paneella, mitä harjoitellaan siinä skenebuilder-käytössä, ja mä en tee sitä sen takia sillä, koska sitä harjoitellaan siinä skenebuilder-esimerkissä. Eli mä laitan yhden tuommoisen tonne noin. Siihen mä voin puutella asioita 1 kerrallaan, mutta menee kaikki alekkain. Mutta mä haluan rinnakkain sinne semmoisen tekstin, missä lukee etu, ja sen vieressä sen laatikon, missä se etu lukee. Sen takia mä puotan tänne mun laatikkooni nyt sitten, laatikkooni tonne, mikä laittaa tätä pystysuunnossa, niin puotan sinne yhden H-paneen, H-boksin, joka tarkoittaa, että mä voin laittaa horisontaalisti asioita. Eli mä puotan tän sen vertical boxin päälle. Ja tänne mä puotan sitten kontrolleja, eli puotan sinne kontrollin label. Eli label on semmoinen, mihin mä voin kirjoittaa tekstiä. Ja sen kaveriksi mä puotan sinne se semmoisen kuin text field, köhän sen nimi nyt oli täällä. Joo, puotan sen ton kaveriksi, niin se on siinä sitten rinnakkain. Tuo mun labeli meni aika säälittävän pieneksi tuolla. Mä voisin tuolle labelille sanoa täällä layout-kohdassa, että O-han minimissä on vaikkapa 80 leveä. Noin. Oho, tuli resetoijanpassa siitä piti sanoa leveys, eli se on width, eli on minimissään vähintään 80. Sitten tuossa voi sanoa maksimi ja semmoinen, mihin se pyrkisi olemaan. No sitten tämä koko höskä menee tässä nyt aika kapoiseksi, eli oho, nyt se karkas mopo käsistä, se meni jonnekin tuo reuna. Sitten mulla on tuo textboxi tuossa. No sitten mä haluan näitä h-bokseja monta tähän. Ja tässä kohti sitten mä voin saman asian toistaa. No h-boksissa tuli turhan korkea tuosta, eli tuohon h-boksiin mä laitan, että se käyttää laskettua korkeutta. Eli koska se tuli tuo labeli ja textboxi, niin se h-boksi sitten tulee siitä niistä laskettujen korkeuden mukaan. Ja sen miellyttävä leveys olisi vaikka 200, olkoon silleen. Ja nyt mun pitäisi näitä laittaa 3 sinne, koska tuohon labeliin mä haluan laittaa, että tuossa lukee se henkilö etunimi. Ja sitten tuohon mä haluan, että se ihminen saa kirjoittaa jotakin. Ja näitä pitäisi tehdä 3 kappaletta, toinen sukunimeä varten. Niin mä teenkin semmoisen jeku, että mä otan tämän kopioin. Ja olikohan täällä customissa, että mä voin tänne sitten laittaa pastella. Mitenköhän helikutti se saatiin tuonne. Joo, se duplikate toimii tässä kohti, mutta se on kätevämpi, kun sen saa tuonne custom komponentiksi, niin sitten myöhemminkin mä saan sitä käytettyä. Mutta kerta mä nyt en muuta keksi, niin duplikoidaan sen tähän hätään. Mutta sen saa tuosta, kun kopyy, niin sen saa tuonne custom-juttuun, ja silloin teillä on sillä valmiina semmoinen, mitä te voitte lätkiä. No sitten tuohon mä laitan, että tuossa on tyypin sukunimi. Sitten mun pitäisi vähän noita margineja ja muita laittaa, mutta mä en nyt ehdi. Tuossa on koko nimi, ja nyt mulla on se tommonen ohjelma siinä, ja nyt tätä korkeutta voisi tässä vähän säätää, eli mennään sinne border-paneen, ja säädetään sen korkeutta, että se ohjelma ei ole niin iso. Noin ikkästi, mä en tiedä miksi siitä tuli niin sairaan leveä. Tuolla lukee preferred width on 1000 jotakin, kun se hiiri karkas käsistä, eli nyt sille riittäisi joku 200 leveyksi. Noin. Okei. No nyt se ohjelma näyttää siltä, ei ole kovin kaunis. Ctrl-P:llä voitte katsoa, että miltä se näyttäisi, jos se ajettaisi. Okei. No sitten mä haluan tehdä ohjelman, missä mä sanon, että tämä etu- ja sukunimi liitetään toisiinsa. Ja tässä kohti tämä on sairaan paljon huonompi nyt kuin Visual Studio, missä nämä hommat on paljon helpompi yhdistää. Eli tässä kohti mun pitää mennä tämmöiseen properties, eikä kun kode-kohtaan, ja kode-kohdassa sanoo, että mä annan tälle tarkentimeksi vaikka mä slunttaan, mitä mä annoin siellä mallissa, niin ei tule sitten ihmettelyjä. Edit etu. Eli mä annan tämän kentän tunnisteeksi edit etu, ja tämä mun pitää... Itse kun se hyppelee. Edit etu. Noin. Ja sitten tämän seuraavan tunnisteeksi annan tuon lootan tunnisteeksi annan edit suku. Ja tämän kolmannen tunnisteeksi annan sitten edit vaikka koko nimi tai koko. Eli nyt näillä on annettu tunnisteet, mitkä mun pitää sitten muistaa myöhemmin siellä ohmakoodissa. Ja sinne ohmakoodiin mun pitää tehdä sitten näitä vastaavat muuttujat, missä teidän elämää helpottaa se, että täältä löytää jostakin kohti, kun muistas nyt te range preview. Voi sika, taas pitänyt harjoitella. Scene, size, insert, view. Show sample control skeleton. Eli se, mihin me kirjoitetaan se ohjelmakoodi, niin se on se controller-luokka. Niin nyt se näyttää sen, että mitä sinne kansissa kirjoittaa. Ja mä voin täältä käydä kopioimassa tuon, mitä mun pitää kirjoittaa sinne controller-luokkaan. Eli tämä main on se, millä lähtee ohjelma käyntiin. Se vastaa hyvin paljon samaa kuin Jupelin maini. Eli siihen kirjoitetaan se, että suurin piirtein, että pistetään se käyntiin se homma. Ja sitten tämä start vastaa sitä Jypelin bikiniä, jossa kerrotaan, miltä se näyttää se meidän tavallaan näyttämä, kun se lähtee käyntiin. Ja sitten tämä controller on se, minne me kirjoitetaan kaikki toiminta. Ja tänne toimintaan me nyt sitten laitetaan nuo muuttujan esittelyt, että meillä on olemassa siellä yksi muuttuja, mikä on etunimi, yksi muuttuja, mikä on sukunimi ja yksi muuttuja, mikä on kokonimi. Noin. Sitten se uikuttaa noiden puutteista ja se korjaantuu sillä, kun mä importtaan sinne Java FXML:n tekstifiltissä se uikuttaa. Se korjaantuu sillä kun mä herään nyt siitä pahvi. Ctrl 1, Ctrl välilyönti. No nyt se sinne suostui houkuttelemaan. Ja ei importata suinpäin mitä sattuu. Se ehdottaa siinä, että importataan Java AVT, mikä on se ikivanha Java graafinen kirjasto Abstract Window Toolkit. Sen kun importaatte, niin sitä ei toimi yhtään mikään. Eli teidän pitää lukea, että nyt te teette Java FX-ohjelmaa, että te importaatte se Java FX:ssä olevan tekstifieldin tuonne. Noin, se tuli kohtuullisen tyytyväiseksi. No sitten meidän pitäisi kirjoittaa tänne. Sitten meidän pitäisi kirjoittaa tänne että meillä on täällä tämmöinen aliohma käsittele yhdistäminen, joka on myös noita Java FX-hässäköitä. Noin, tuommoinen aliohma sinne pitäisi kirjoittaa. Ja sitten meidän pitäisi sanoa, niin kuin me Jypelissä sanottiin, että jos meillä kosketaan johonkin komponenttiin tai kaksi törmää yhteen, niin me ilmoitetaan, että kun se tapahtuu, niin tuu tänne aliohmaan. Ja se meidän pitää käydä tekemässä nyt täällä editboxin päällä. Eli täällä editboxin päällä me käydään sanomassa, että jos tähän kirjoitat, niin siinä tapahtumassa mennään sinne aliohmaan yhdistä. Jos sukunimen päällä kirjoitetaan jotakin, niin siitä tulee tapahtuma ja siitä mennään aliohmaan yhdistä. Noin. Ja sitten mielellään pidetään erillään tämä Java FX-hässäköinti. Eli jos mä kosken siihen editboxiin, niin silloin mä tulen tänne aliohmaan ja siitä mä kutsun aliohmaa yhdistä, mikä on nyt jo sitten semmoista, mikä osaa niin kuin tavallinen kuolevainenkin tehdä. Eli yhdistä aliohmassa tehdään sitten se, että kysytään, että mikä se nimi on. Eli kysytään tuolta muuttujalta edit etu, että mikä teksti sinne on kirjoitettu. Sitten kysytään tuolta sukunimeltä, että mikä teksti sinne on kirjoitettu. Ja sitten sanotaan tuolle edit koko kentälle, että asetetaan sinne tekstiksi tuo nimi, mikä me saatiin aikaiseksi. Noin. Ja sitten nyt kun mä ajan tämän ohjelman, main-ohjelman nimenomaan ajan täältä nyt sitten Java-sovelluksena, niin jos ei mikään mennyt pieleen, niin meille tulee ikkuna, missä ei ole näköjään mitään paikallaan, koska mä piirsin eri ohjelmassa sitä käyttöliittymää. Eli jos mä menen katsomaan tätä FXML-tiedostoa, niin se olisi ollut tyhjä äsken, mutta nyt kun mä sitä klikkasin, niin se kävi sen virkistämässä. Ja se teillä monesti käy se, että te piirrette siellä GeneBuilderissä jotakin, ja tämä ei virkisty välttämättä, tämä sama tiedosto täällä puolella, eli silloin teidän pitää mennä tämän projektin päälle ja sanoa, että refreshaa. Ja silloin se hakee tänne sen. Ja tämä on mitä se Java FX, eikö se GeneBuilder teki, että se kirjoitti teille tämän FXML-tiedosto, missä sanotaan ne samat asiat, mitä me sinne äsken piirreltiin. Ja mä saan muuttaa tätäkin käsin, jos haluan. No niin, ajetaan uudestaan se maini siinä ja sitten nyt meillä on sitten ohjelma, jossa meillä on nuo loogat. Ja kun mä kirjoitan tähän aku ja tänne seuraavaan ankka, ja miksei se... Ai niin, enter tarkoittaa sitä on action. Eli kun mä painan siinä kentässä enter, niin silloin se tekee sen yhdistä aliohmaa ja silloin se kirjoittaa tuohon koko lootaan tuo akuankka. Ja nyt pitäisi sitten vähän isonalla tuon lootien kokoja, niin kun tuli liian pieneksi ja niin edespäin, mutta en ehdi nyt tekemään, kun sohlasin sitä aikaa muualle. Mutta toi on sitten se idea, mitä me tehdään siinä harjoitustyön kolmos ja vitos ja niin edespäin vaiheessa, että kun me ollaan piirrelty, niin me liimaillaan niitä sitten täällä ohmakoodissa tavallaan toisella yhteen. Sorri, kun meni pitkäksi, mutta nyt tämän viikon pääteohjauksen jokaisen pitää harjoitella se Scene Builderin käyttöä, että jokainen osaa sitä käyttää, että jatkossa kun mä puhun siitä, niin te tiedätte, mistä mä puhun.